Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul bab 1.
Kepada Theophilus, dahulu dalam kitabku yang pertama, aku telah menceritakan segala yang dilakukan dan diajarkan oleh Yesus. Dari awal pelayanannya hingga ke hari dia diangkat ke surga. Sebelumnya, dia telah memberikan perintah melalui Roh Kudus kepada para rasul yang telah dipilihnya. Dia telah menampakkan dirinya dalam keadaan hidup kepada mereka selepas kesengsaraannya dengan banyak keterangan sahih. Mereka melihatnya selama 40 hari dan dia bercakap tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika Yesus bersama mereka, dia berpesan supaya mereka jangan meninggalkan Yerusalem. Katanya,
"Haruslah kamu menantikan apa yang dijanjikan Bapa dan yang telah kamu dengar daripadaku. Karena Yohanes telah membaptis orang dengan air, tetapi kamu akan dibaptiskan dengan Roh Kudus tidak berapa lama lagi."
Oleh itu, ketika mereka berhimpun, mereka pun bertanya kepada Yesus,
"Ya Tuhan, pada masa inikah Tuhan mengembalikan kerajaan ini kepada bangsa Israel?"
Dia berkata kepada mereka,
"Tidaklah diberi bagi kamu mengetahui waktu atau saat yang sudah ditetapkan oleh Bapa dalam kekuasaannya sendiri. Tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus datang ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi."
Setelah dia berkata demikian, di hadapan mata mereka, dia diangkat lalu disambut awan dan lenyap daripada pandangan mereka. Sedang mereka merenung ke langit ketika dia diangkat, tiba-tiba dua orang yang berpakaian putih berdiri di samping mereka. Orang itu berkata,
"Wahai orang Galilea, mengapa kamu berdiri memandang ke langit? Sebagaimana Yesus telah diangkat ke surga daripada kalanganmu, begitu jugalah dia datang kelak."
Setelah itu, para rasul pun kembali ke Yerusalem dari bukit bernama Zaitun, yang dekat dengan kota itu, jaraknya perjalanan sehari Sabat. Setibanya mereka di Yerusalem, mereka naik ke bilik atas, tempat mereka menumpang. Mereka ialah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus anak Alfeus, dan Simon orang Patriot, serta Yudas anak Yakobus. Mereka semuanya dengan sehati terus-menerus berdoa, bersama orang perempuan dan Maria ibu Yesus, serta saudara-saudaranya. Pada masa itu, Petrus berdiri dalam kalangan murid Yesus. Kesemuanya yang berhimpun kira-kira 120 orang, lalu berkata,
"Saudara-saudara, pastilah terlaksana kitab suci yang dahulu disampaikan oleh Roh Kudus melalui lidah Daud tentang Yudas yang menjadi panduan kepada orang yang menangkap Yesus. Dia telah dianggap sebahagian daripada kita dan diberi jawatan dalam pekerjaan kita ini.
Dia memperoleh sekeping tanah dengan upah durjananya. Dia jatuh terjerumus, bahagian pertengahan tubuhnya pecah dan segala isi perutnya terburai. Seluruh penduduk Yerusalem mendapat tahu hal itu, lalu menamakan tanah itu Hakaldama dalam bahasa mereka, yaitu tanah darah.
Sudah tersurat dalam kitab Mazmur, biarlah tempat kediamannya menjadi sepi, dan jangan sesiapa pun tinggal di situ, dan biarlah orang lain mengambil jawatannya. Oleh itu, antara orang yang telah berserta dengan kita, sepanjang masa Tuhan Yesus keluar masuk bersama kita, dari masa Yesus dibaptiskan oleh Yohanes, sampailah ke hari dia diangkat naik daripada kalangan kita, seorang daripada mereka haruslah menjadi saksi di samping kita tentang kebangkitannya."
Mereka mencadangkan dua orang, Yusuf yang juga dipanggil Barsabas, juga dikenali sebagai Justus, dan Matias. Mereka pun berdoa,
"Ya Tuhan yang mengetahui hati sekalian manusia, tunjukkanlah yang mana antara dua orang ini engkau pilih untuk memegang jawatan ini, serta menjalankan kerja kerasulan bagi menggantikan Yudas. Sebabnya Yudas telah meninggalkan jawatan dan pekerjaan ini untuk pergi ke tempat yang wajar baginya."
Mereka membuang undi, lalu terkena kepada Matias. Dia pun diambil menyertai 11 rasul itu.
Kisah Para Rasul bab 2.
Apabila tiba hari Pentakosta, mereka semuanya bersama-sama di suatu tempat. Tiba-tiba kedengaran bunyi dari langit seperti angin kencang menderu, memenuhi seluruh rumah tempat mereka sedang duduk. Kemudian kelihatan lidah-lidah yang berbelah-belah seperti api rupanya, dan setiap satu hinggap di atas setiap orang daripada mereka. Mereka semuanya dipenuhi Roh Kudus, lalu mulai bertutur dalam pelbagai bahasa asing seperti yang diberikan oleh Roh itu. Pada waktu itu, terdapat orang Yahudi yang saleh daripada segala bangsa di bawah langit tinggal di Yerusalem. Apabila mendengar bunyi itu, mereka datang beramai-ramai, lalu tercengang karena masing-masing mendengar orang bertutur dalam bahasanya. Mereka heran dan takjub, lalu berkata sesama sendiri,
"Bukankah semuanya yang berkata-kata ini orang Galilea? Bagaimanakah mungkin masing-masing kita mendengar bahasa ibunda sendiri? Orang Partia, Media, dan Elam, orang yang tinggal di Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus, dan Asia Kecil, Frigia, dan Pamfilia, Mesir, dan kawasan-kawasan Libya yang bersempadan dengan Kirene, pengunjung dari Roma, baik berbangsa Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, dan orang Arab, kita mendengar mereka bercakap dalam bahasa kita masing-masing tentang perbuatan Allah yang menakjubkan."
Oleh itu, mereka heran dan bingung, lalu bertanya sesama sendiri,
"Apakah artinya semua ini?"
Ada pula yang mengejek,
"Semua orang ini mabuk air anggur manis."
Petrus berdiri bersama 11 rasul lagi, lalu berkata dengan suara yang lantang,
"Saudara-saudara orang Yahudi dan semua penduduk di Yerusalem, ketahuilah hal ini serta dengarlah baik-baik kata-kataku. Mereka ini bukanlah mabuk seperti saudara-saudara sangka, karena hari baru jam ketiga. Tetapi inilah yang dikatakan oleh Nabi Yoel, bahwa akan berlaku pada akhir zaman, firman Allah, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Anakmu lelaki perempuan akan bernubuat, orang mudamu akan melihat penglihatan, orang tuamu akan bermimpi. Dan ke atas hambaku lelaki perempuan, aku akan mencurahkan rohku ketika itu, lalu mereka bernubuat. Aku akan menunjukkan keajaiban di langit dan tanda di bumi, darah dan api serta kepulan-kepulan asap. Matahari akan menjadi gelap dan bulan menjadi seperti darah, sebelum tiba hari Tuhan yang besar dan mulia. Dan terlaksanalah kelak, bahwa sesiapa yang menyeru nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara-saudara orang Israel, dengarlah kata-kata ini. Yesus orang Nazaret itu seorang manusia yang dipersaksikan oleh Allah kepadamu dengan mukjizat, keajaiban, dan tanda yang dilakukan Allah melaluinya dalam kalangan kamu. Kamu sendiri tahu tentang hal itu. Dia yang diserahkan kepadamu seperti yang telah dirancangkan dan ditentukan oleh Allah, telah kamu salib dan bunuh dengan bantuan orang durjana. Allah telah membangkitkannya setelah membebaskannya daripada kesengsaraan maut, karena tidak mungkin maut dapat menahannya. Karena Daud telah berkata tentangnya, bahwa aku telah melihat Tuhan sentiasa di hadapanku. Dia ada di sisi kananku, aku tidak akan goyah. Maka hatiku bersuka cita dan lidahku bergembira, jasadku juga akan bersandar pada harapan. Karena engkau tidak akan meninggalkan rohku di alam maut, dan engkau tidak akan membiarkan orang sucimu reput. Engkau telah menunjukkan jalan hidup, dan engkau akan memenuhiku dengan kebahagiaan di hadiratmu. Saudara-saudaraku, aku akan bercakap terus terang kepadamu tentang moyang kita Daud, bahwa dia sudah meninggal dan dimakamkan, dan makamnya ada di tanah kita sampai hari ini. Oleh sebab dia seorang nabi dan menyadari bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan bersumpah bahwa dia akan mendudukkan seorang daripada benih keturunan jasadnya di atas tahtanya. Dia telah melihat terdahulu hal ini, maka dia bercakap tentang kebangkitan Kristus, bahwa rohnya tidak akan ditinggalkan di alam maut dan jasadnya tidak akan reput. Allah telah membangkitkan Yesus ini dan kami semua menyaksikannya. Dia telah dinaikkan ke surga, ke sebelah kanan Allah, dan daripada Allah Bapa, dia telah menerima Roh Kudus yang telah dijanjikannya. Lalu dia mencurahkan roh itu seperti yang kamu lihat dan dengar sekarang. Daud tidak naik ke surga, tetapi dia sendiri berkata demikian, Tuhan berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sehingga kujadikan musuh-musuhmu alas kakimu. Oleh itu, hendaklah seluruh keturunan kaum Israel tahu dengan pastinya, bahwa Allah telah menjadikan Yesus, yang kamu salib itu, Tuhan dan Kristus.
Apabila mereka mendengar ini, hati mereka pun berasa tertusuk, lalu mereka berkata kepada Petrus dan para rasul yang lain,
saudara-saudara, apakah yang patut kami perbuat?
Petrus pun berkata kepada mereka,
bertaubatlah, dan hendaklah setiap orang daripada kamu dibaptiskan atas nama Yesus Kristus, supaya dosa-dosamu diampunkan, dan kamu akan menerima pemberian Roh Kudus. Karena janji itu telah dibuat kepada kamu dan anak-anakmu, dan kepada semua yang jauh-jauh, seberapa ramai yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita.
Petrus bersaksi dengan banyak perkataan lain lagi, dan menyeru mereka,
"Selamatkanlah dirimu daripada angkatan yang ingkar ini."
Kemudian semua orang yang menerima kata-katanya dengan rela hati dibaptiskan. Pada hari itu, bilangan mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Mereka berpegang teguh pada pengajaran para rasul dan pada persaudaraan, pembahagian roti, dan doa. Rasa takut memenuhi setiap hati dan banyak keajaiban serta tanda dilakukan melalui para rasul itu. Ketika itu, semua yang beriman tetap bersatu dan berkongsi segala yang ada pada mereka, serta menjual harta benda mereka, lalu membahagikannya antara mereka menurut keperluan seseorang. Demikianlah setiap hari mereka di bait suci dengan satu hati, dan membahagi roti dari rumah ke rumah, lalu memakan rezeki mereka dengan sukacita dan tulus hati, sambil memuji Allah dan menerima rasa muhibah daripada semua orang. Setiap hari, Tuhan menambah bilangan jemaah mereka itu dengan orang yang diselamatkan.
Kisah Para Rasul Bab 3.
Petrus dan Yohanes naik ke bait suci bersama-sama pada waktu beribadat pada jam ke-9. Ada seorang lumpuh sejak dari rahim ibunya. Setiap hari dia diangkat orang dan diletakkan di pintu bait suci itu yang dinamakan Pintu Indah, untuk meminta sedekah daripada orang yang masuk ke bait suci itu. Apabila dia melihat Petrus dan Yohanes sedang hendak masuk ke bait suci itu, dia pun meminta sedekah. Petrus merenungnya bersama Yohanes, lalu berkata,
"Pandanglah kami."
Orang itu pun menatap mereka dengan harapan mendapat sesuatu daripada mereka. Kemudian Petrus berkata,
"Emas perak tiada padaku, tetapi apa yang ada padaku kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret, bangkit dan berjalanlah."
Petrus memegang tangan kanannya dan menolongnya berdiri. Lalu serta merta tulang kaki dan buku lalinya mendapat kekuatan. Orang itu melompat bangun, berdiri, lalu berjalan. Kemudian dia masuk ke bait suci itu mengikut Petrus dan Yohanes sambil berjalan, melompat, dan memuji Allah. Semua orang melihatnya berjalan sambil memuji Allah. Ketika itu, mereka pun mengetahui dia itu orang yang duduk meminta sedekah di pintu indah bait suci itu. Mereka pun dipenuhi rasa heran dan ajaib akan apa yang telah berlaku kepadanya. Sementara orang lumpuh yang telah disembuhkan itu berpegang kepada Petrus dan Yohanes, semua orang yang tersangat heran itu berlari mengerumuni mereka di serambi yang dinamakan Serambi Salomo. Apabila Petrus melihat keadaan ini, dia terus berkata kepada orang yang berhimpun itu,
"Saudara-saudara orang Israel, mengapa kamu takjub melihat kejadian ini? Mengapa pula kamu merenung kami? Seolah-olah dengan kuasa atau kesalehan kami sendiri, kami telah membolehkan orang ini berjalan. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya Yesus yang telah kamu serahkan dan sangkal di hadapan Pilatus, walaupun dia membuat keputusan hendak melepaskannya. Kamu menyangkal yang suci dan benar itu, serta meminta seorang pembunuh diserahkan kepadamu. Lalu kamu membunuh sumber hayat itu. Allah membangkitkannya daripada kematian, dan kami ini menjadi saksinya. Iman pada nama Yesus telah menguatkan orang ini, yang kamu lihat dan kenali. Ya, iman yang datang daripadanya telah memberi orang ini kesehatan yang sempurna di hadapan kamu sekalian. Namun demikian, saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu berbuat demikian dalam kejahilan, begitu juga para pemimpinmu. Tetapi dengan cara demikianlah, segala yang dinyatakan Allah melalui lidah nabi-nabinya, bahwa Kristus akan menderita, telah ditunaikannya. Oleh itu, bertaubatlah dan berpalinglah kepada Allah, supaya dosa-dosamu dihapuskan, dan supaya masa yang memberikan kesegaran datang kelak daripada Tuhan. Dan juga supaya dia menghantar Yesus Kristus, yang telah ditentukannya menjadi Kristus bagimu. Kristus mesti tetap di surga, sampai masa Allah memulihkan segala-galanya, seperti yang difirmankannya dahulu kala, melalui lidah nabi-nabinya yang suci. Musa sesungguhnya telah berkata kepada nenek moyang kita, Tuhan Allah akan membangkitkan untukmu seorang nabi sepertiku, daripada kalangan bangsamu. Dengarlah segala katanya kepadamu dalam semua hal. Setiap jiwa yang tidak mendengar kata nabi itu akan dibinasakan sama sekali daripada kalangan kaumnya. Ya, semua nabi, daripada Samuel dan selepasnya, semua yang telah bersuara juga telah bernubuat tentang zaman ini. Kamu ialah anak cucu nabi-nabi itu, dan waris perjanjian yang dibuat Allah dengan nenek moyang kita melalui firman-Nya kepada Abraham. Melalui benihmu, semua bangsa di bumi akan diberkati. Pertama sekali kepada kamu, Allah telah membangkitkan hamba-Nya Yesus dan menghantarnya untuk memberkatimu dengan memalingkan kamu sekalian daripada kejahatanmu.
Kisah Para Rasul bab 4.
Sementara mereka bercakap kepada orang ramai, para imam dan ketua pengawal bait suci serta orang Saduki datang kepada mereka. Mereka sangat gelisah bahwa rasul itu mengajar orang ramai dan memberitakan kebangkitan daripada kematian melalui Yesus. Mereka menangkap Petrus dan Yohanes, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara sampai esok kerana hari sudah malam. Namun demikian, ramai orang yang telah mendengar apa yang diajarkan itu percaya, dan jumlah laki-laki telah bertambah kira-kira 5.000. Pada esoknya, para pemimpin masyarakat Yahudi, tua-tua, dan ahli-ahli Taurat berhimpun di Yerusalem. Dan juga imam besar Hanas, Kayafas, Yohanes, Alexander, dan seluruh keluarga imam besar. Mereka membawa Petrus dan Yohanes untuk dihadapkan kepada mereka. Kemudian mereka pun bertanya,
"Dengan kuasa apa dan dengan nama siapakah kamu telah melakukan perkara itu?"
Petrus yang dipenuhi Roh Kudus berkata kepada mereka,
"Para pemimpin masyarakat Israel, sekiranya hari ini kami dihakimi atas perbuatan baik kepada seorang yang lumpuh sehingga dia dipulihkan, maka ketahuilah kamu sekalian dan seluruh bangsa Israel bahwa dengan nama Yesus Kristus dari Nazaret yang telah kamu salib dan telah dibangkitkan Allah daripada kematian, dengan nama dialah orang ini berdiri di sini di hadapanmu dalam keadaan sihat sempurna. Inilah batu yang kamu buang sebagai pembina, kini telah menjadi batu penjuru. Tiadalah penyelamatan melalui sesiapa yang lain, kerana tiada nama lain di bawah langit ini diberikan dalam kalangan manusia yang dapat menyelamatkan kita."
Apabila mereka melihat keberanian Petrus dan Yohanes, sedangkan kedua-duanya ternyata orang yang tidak berpelajaran serta tidak terlatih, mereka pun heran. Mereka sadar bahwa kedua-duanya telah bersama dengan Yesus. Apabila mereka melihat orang yang sudah disembuhkan itu berdiri di sisi kedua-duanya, mereka tidaklah dapat menyangkal lagi. Tetapi setelah mereka menyuruh kedua-duanya keluar dari majelis itu, mereka pun bermesyuarat sesama sendiri.
"Apakah yang akan kita lakukan kepada mereka itu? Sesungguhnya sudah nyata kepada semua orang Yerusalem bahwa satu mukjizat yang mengagumkan telah dilakukan melalui mereka, dan kita tidak dapat menafikannya. Tetapi supaya berita ini tidak tersebar lebih luas dalam kalangan bangsa kita, eloklah kita melarang mereka berkata-kata lagi kepada sesiapapun dengan menggunakan nama itu."
Dengan demikian, mereka pun memanggil kedua-duanya itu dan mengeluarkan perintah jangan sekali-kali bercakap atau mengajar dengan nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab,
"Wajarkah pada pandangan Allah jika kami mendengar katamu lebih daripada mendengar kata Allah? Timbangkanlah, kerana kami mesti bercakap tentang segala yang telah kami lihat dan dengar itu."
Setelah membuat beberapa ugutan lagi, mereka melepaskan kedua-dua rasul itu kerana tidak tahu bagaimana hendak menghukum mereka, memandangkan seluruh masyarakat memuji Allah atas apa yang telah dilakukan itu. Padahal, orang yang disembuhkan melalui mukjizat itu sudah berumur lebih daripada 40 tahun. Setelah dilepaskan, Petrus dan Yohanes segera pergi mendapatkan rakan-rakan mereka, lalu menceritakan segala yang dikatakan oleh para imam besar dan pemimpin masyarakat itu kepada mereka. Apabila mendengar segalanya, mereka semua berseru dengan satu hati,
"Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, serta laut dengan segala isinya, yang melalui Roh Kudus, hamba-Mu Daud telah berfirman, 'Mengapa bangsa-bangsa asing naik berang dan kaum-kaum berkomplot dengan sia-sia? Raja-raja bumi ini menegakkan pendirian dan para pemimpin bermuafakat untuk melawan Tuhan dan melawan dia yang diurapinya. Sesungguhnya Herodes dan Pontius Pilatus bersama orang asing dan bangsa Israel telah berhimpun di negeri ini melawan hamba sucimu Yesus yang telah kau urapi untuk melakukan segala yang sudah ditentukan oleh kuasa dan tujuanmu. Ya Tuhan, lihatlah ugutan mereka dan kurniakanlah kepada hamba-hambamu ini sepenuh keberanian untuk menyampaikan firmanmu. Hulurkan tanganmu untuk menyembuhkan dan melakukan tanda-tanda ajaib serta mukjizat dengan nama hamba sucimu, Yesus.
Setelah mereka berdoa, tempat mereka berhimpun itu bergoncang. Mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mengucap firman Allah dengan berani. Semua orang yang sudah percaya itu sehati sejiwa. Tiada seorang pun yang mengatakan sesuatu itu miliknya. Mereka berkongsi segalanya. Dengan kuasa yang hebat, rasul-rasul itu bersaksi tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kasih karunia besar melimpahi mereka sekalian. Tiada seorang pun di antara mereka yang kekurangan. Karena semua yang memiliki harta atau rumah telah menjualnya, membawa uang jualan itu dan meletakkannya di kaki para rasul. Lalu dibahagikanlah antara mereka menurut keperluan masing-masing. Yusuf yang digelar para rasul Barnabas, yang diterjemahkan sebagai anak pendorong, orang Lewi dari Siprus, ada mempunyai tanah. Dia menjualnya lalu membawa uang jualan itu dan meletakkannya di kaki para rasul.
Kisah Para Rasul bab 5.
Seorang yang bernama Ananias serta istrinya Safira telah menjual sebidang tanah milik mereka. Dia menyimpan sebahagian uang jualan itu dengan pengetahuan istrinya dan membawa sebahagian lagi untuk diletakkan di kaki para rasul. Petrus berkata,
"Ananias, mengapakah iblis memenuhi hatimu sehingga kau berdusta kepada Roh Kudus dengan menyimpan sebahagian uang jualan tanah itu untuk dirimu? Ketika tanah itu masih ada, bukankah tanah itu milikmu? Setelah dijual, bukankah uangnya dalam kawalanmu juga? Mengapakah kamu membentuk niat ini dalam hatimu? Kamu bukan berdusta kepada manusia, tetapi kepada Allah."
Apabila Ananias mendengar kata-kata itu, dia pun rebah, lalu meninggal dunia. Oleh yang demikian, semua orang yang mendengar hal itu amat ketakutan. Orang muda-muda bangun lalu mengafankannya, mengangkatnya keluar dan menguburkannya. Kira-kira 3 jam kemudian, istrinya masuk tanpa mengetahui apa yang telah terjadi. Petrus berkata kepadanya,
"Katakanlah kepadaku, adakah kamu menjual tanah itu dengan harga sekian?"
Perempuan itu menjawab,
"Ya, dengan harga sekian."
Petrus berkata kepadanya,
"Bagaimana pula kamu berdua telah bermuafakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, kaki orang yang telah menguburkan suamimu ada di muka pintu, dan mereka akan mengangkatmu pula keluar."
Perempuan itu serta merta rebah di kakinya, lalu meninggal dunia. Orang muda-muda itu masuk dan mendapati perempuan itu sudah mati, lalu mengangkatnya keluar dan menguburkannya di sisi suaminya. Oleh yang demikian, seluruh jemaah amat ketakutan. Begitu juga semua yang mendengar hal itu. Melalui rasul-rasul itu, banyak tanda ajaib dan mukjizat dilakukan dalam kalangan masyarakat itu. Semuanya berhimpun dengan sehati di Serambi Salomo. Walaupun orang lain tidak berani menyertai mereka, namun orang ramai sangat menghormati mereka. Semakin lama, semakinlah bertambah bilangan orang yang mempercayai Tuhan, baik lelaki maupun perempuan. Orang membawa orang sakit keluar ke tengah jalan, membaringkan mereka di atas katil dan tikar, dengan harapan sekurang-kurangnya bayang-bayang Petrus akan menyentuh sesetengahnya apabila dia lalu kelak. Ramai pula orang dari kota-kota sekeliling Yerusalem datang berhimpun, membawa orang yang sakit dan yang dirasuk roh-roh jahat, lalu semuanya disembuhkan. Imam besar dan semua yang bersamanya, yaitu dari mazhab orang Saduki, amat iri hati. Lalu menangkap rasul-rasul itu dan memasukkan mereka ke penjara umum. Tetapi pada malam itu, malaikat Tuhan membuka pintu penjara, lalu membawa rasul-rasul itu keluar sambil berkata,
Pergilah berdiri di bait suci dan nyatakan segala yang dikatakan tentang hidup baru ini kepada orang ramai.
Setelah mendengar kata-kata itu, ketika fajar menyingsing, mereka pergi ke bait suci dan mula mengajar. Kemudian tibalah imam besar dan pengikut-pengikutnya. Mereka memanggil para tua-tua orang Israel berkumpul untuk mengadakan mesyuarat majelis agama, lalu memerintahkan rasul-rasul itu dibawa dari penjara untuk dihadapkan kepada mereka. Apabila pegawai-pegawai itu sampai di penjara dan mendapati rasul-rasul itu tidak ada di situ, mereka pun pulang melaporkan hal itu.
Kami dapati pintu penjara tetap berkunci dan pengawal-pengawal berjaga di situ. Tetapi apabila kami membuka pintu, kami dapati tiada seorang pun di dalam penjara itu.
Apabila ketua bait suci dan ketua-ketua imam mendengar laporan itu, mereka kebingungan tentang apa yang mungkin terjadi kelak. Kemudian seorang lelaki masuk dan berkata kepada mereka,
orang yang tuan-tuan penjarakan itu sedang mengajar orang ramai di dalam bait suci.
Dengan demikian, ketua bait suci pergi diiringi pegawai-pegawai, lalu membawa rasul-rasul itu beredar dari situ tanpa menggunakan kekerasan karena takut direjam oleh orang ramai. Mereka membawa para rasul ke hadapan majelis agama. Imam besar berkata,
bukankah kami telah melarang keras kamu mengajar atas nama itu? Tetapi lihatlah, kamu telah menyebarkan ajaran itu ke serata Yerusalem dan berniat mempertanggungjawabkan kami atas kematiannya.
Petrus dan rasul yang lain menjawab,
kami harus taat akan Allah, bukan manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang telah kamu bunuh dengan menyalibnya. Allah mengangkat Yesus kepada kedudukan mulia di sebelah kanannya sebagai anak raja dan penyelamat, supaya umat Israel dapat bertaubat dan dosa-dosa mereka diampunkan. Kami menjadi saksi dalam semua hal ini, begitu juga Roh Kudus yang dikurniakan Allah kepada semua yang taat akan perintahnya.
Apabila anggota-anggota majelis agama mendengar kata-kata itu, mereka sangat marah sehingga berura-ura hendak membunuh para rasul. Akan tetapi, dalam kalangan anggota majelis agama itu, ada seorang Farisi bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat disegani. Dia bangkit lalu mengarahkan orang membawa para rasul keluar sejurus. Kemudian dia berkata kepada majelis agama,
saudara-saudara orang Israel, timbangkan halus-halus apa yang hendak saudara semua lakukan terhadap orang itu. Suatu masa dahulu, Teudas telah bangkit dan mengaku dirinya pemimpin besar. Kira-kira 400 orang menjadi pengikutnya. Tetapi dia dibunuh, lalu semua pengikutnya kucir-kacir, dan pergerakannya hilang begitu sahaja. Selepas itu muncul pula Yudas, orang Galilea, pada masa pembancian. Dia mempengaruhi ramai orang untuk memberontak, namun dia juga dibunuh, lantas semua pengikutnya kucar-kacir. Dengan demikian, dalam hal ini, aku cadangkan jangan ambil apa-apa tindakan terhadap orang itu. Bebaskan mereka. Kalau rancangan atau usaha ini daripada manusia, segalanya akan hilang begitu sahaja. Sebaliknya, kalau segalanya itu datang daripada Allah, saudara-saudara tidak mungkin menumpaskannya. Malah mungkin akan ternyata bahwa saudara-saudara melawan Allah.
Majelis agama menerima nasihat Gamaliel. Para rasul dipanggil, dipukul, dilarang lagi bercakap dengan nama Yesus, lalu dibebaskan. Ketika beredar pergi dari majelis agama, para rasul bersuka cita karena dianggap layak menanggung aib atas nama Yesus. Setiap hari, di bait suci dan di setiap rumah orang, mereka terus-menerus mengajarkan dan mengkabarkan berita baik bahwa Yesus itulah Mesias.
Kisah Para Rasul, Bab 6.
Tidak berapa lama selepas itu, ketika murid Yesus kian meningkat bilangannya, timbullah aduan daripada orang Yahudi, peranakan Yunani terhadap orang Yahudi Ibrani. Orang Yahudi peranakan Yunani berkata bahwa balu dalam kalangan mereka diabaikan dalam pengagihan bantuan harian. Dengan demikian, 12 rasul itu menghimpunkan semua murid lalu berkata,
kami ini tidaklah wajar mengetepikan kewajiban menyampaikan firman Allah untuk melayan di meja makan. Oleh itu, pilihlah 7 orang dalam kalangan saudara yang mempunyai nama baik dan dipenuhi Roh Kudus serta kebijaksanaan, supaya kami tugaskan mereka mengendalikan hal itu. Kami akan memenuhi masa kami dengan berdoa dan menyampaikan perkabaran firman.
Semua bersetuju dengan cadangan para rasul. Mereka memilih Stefanus, seorang yang sangat teguh imannya serta dikuasai oleh Roh Kudus. Di samping itu, mereka memilih Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus dari Antiokhia, seorang penganut agama Yahudi. 7 orang itu dibawa ke hadapan para rasul. Para rasul pun berdoa dan meletakkan tangan ke atas mereka. Dengan demikian, firman Allah semakin tersebar dan bilangan murid Yesus di Yerusalem kian meningkat dan ramai imam menjadi orang beriman. Stefanus, yang dipenuhi kasih kurnia dan kuasa rohani, banyak melakukan keajaiban dan tanda dalam kalangan orang ramai. Tetapi ada beberapa orang yang bangkit menentangnya, yaitu anggota Soma'ah yang disebut Soma'ah orang yang dibebaskan. Terdiri daripada orang Yahudi dari Kirene, Alexandria, Kilikia, dan Asia. Mereka mulai berbahas dengan Stefanus. Namun demikian, mereka tidak dapat menewaskan kebijaksanaan dan Roh Kudus yang mengilhamkan kata-katanya. Setelah itu, mereka senyap-senyap mendorong beberapa orang berkata,
"Kami telah mendengar dia melafazkan kata-kata kufur terhadap Musa dan Allah."
Mereka menghasut orang ramai, tua-tua, dan ahli-ahli Taurat sehingga Stefanus ditangkap dan dihadapkan ke majelis agama. Mereka membawa saksi-saksi palsu yang berkata tentang Stefanus,
"Orang ini tidak putus-putus meluahkan kata-kata kufur tentang tempat suci ini dan hukum agama kita. Kami mendengar dia berkata bahwa Yesus orang Nazaret itu akan membinasakan tempat ini dan mengubah segala adat yang telah disampaikan kepada kita oleh Musa."
Ketika itu, semua orang yang duduk di majelis agama merenung Stefanus dan melihat mukanya seperti wajah malaikat.
Kisah Para Rasul bab 7.
Kemudian imam besar bertanya kepada Stefanus,
"Benarkah segala tuduhan ini?"
Stefanus menjawab,
"Bapak-bapak dan saudara-saudara, dengarlah, sebelum moyang kita Abraham berpindah ke Haran, Allah yang Maha Mulia telah menampakkan diri kepadanya di Mesopotamia. Allah berfirman kepadanya, 'Tinggalkanlah negerimu dan sanak saudaramu. Pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu.' Abraham pun terus meninggalkan negeri Kasdim dan tinggal di Haran. Setelah bapa Abraham meninggal dunia, Allah memindahkan pula Abraham ke negeri tempat saudara-saudara dan bapa-bapa tinggal sekarang ini. Ketika itu, Allah tidak memberikan warisan apapun kepada Abraham sebagai miliknya, secebis tanah pun tidak. Namun begitu, Allah berjanji akan mengurniakan tanah ini kepada Abraham sebagai miliknya dan milik keturunannya, walaupun pada masa itu Abraham tidak mempunyai anak. Namun demikian, Allah berfirman kepadanya bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri orang dan akan diperhamba serta ditindas selama 400 tahun. Aku akan menghukum bangsa yang memperhamba mereka, Allah berfirman. Setelah itu, mereka akan keluar dari negeri itu dan menyembahku di sini. Kemudian Allah membuat perjanjian sunat dengan Abraham, maka Abraham mendapat anak lelaki bernama Ishak dan menyunatkannya pada hari ke-8. Ishak mendapat Yakub dan Yakub mendapat 12 orang anak lelaki yang menjadi nenek moyang bangsa kita. Nenek moyang bangsa kita itu menaruh hasad dengki terhadap Yusuf lalu menjualnya sebagai hamba di Mesir. Tetapi Allah menyertainya dan menyelamatkannya daripada segala kesusahannya. Apabila Yusuf menghadap Firaun Raja Mesir, Allah mengurniainya budi dan kebijaksanaan sehingga Raja Mesir melantiknya menjadi pemerintah yang berkuasa atas seluruh negeri itu dan istananya. Kemudian seluruh Mesir dan Kanaan dilanda kebuluran dan nenek moyang kita tidak dapat mencari makanan. Apabila Yakub mendengar bahwa di Mesir ada gandum, dia menyuruh anak-anaknya, nenek moyang kita, pergi ke situ bagi kali pertama. Ketika mereka ke sana bagi kali kedua, Yusuf diperkenalkan kepada saudara-saudaranya itu dan keluarga Yusuf diketahui oleh Firaun. Lalu Yusuf mengirim kabar dan meminta bapanya, Yakub, serta seluruh keluarganya berpindah ke Mesir, 75 jiwa semuanya. Yakub sekeluarga pun berpindah ke Mesir. Disitulah dia dan nenek moyang kita meninggal dunia. Jenazah mereka dibawa ke Sikem dan dikebumikan di kuburan yang telah dibeli oleh Abraham dengan sejumlah uang daripada suku Hamor, bapa Sikem. Apabila masa bagi Allah menunaikan janjinya kepada Abraham semakin hampir, bilangan bangsa kita di Mesir telah meningkat banyak sekali. Kemudian seorang raja lain yang tidak kenal akan Yusuf menaiki takhta kerajaan Mesir. Raja itu memperdaya bangsa kita dan menindas nenek moyang kita dengan memaksa mereka membuang bayi yang baru lahir dan membiarkannya mati. Pada masa itulah Musa dilahirkan, seorang bayi yang elok di mata Allah. Dia dipelihara di rumah bapanya selama 3 bulan. Apabila dia terpaksa dibuang, putri Firaun mengambilnya dan memeliharanya sebagai anak sendiri. Musa menjadi arif dalam segala ilmu pengetahuan serta kebijaksanaan orang Mesir dan menjadi seorang yang sangat handal, baik dari segi perkataan maupun perbuatan. Sewaktu Musa berusia 40 tahun, hatinya tergerak hendak mengunjungi saudara-saudaranya orang Israel. Dia terpandang seorang daripada mereka sedang dianiaya oleh seorang Mesir. Dia pun membela orang yang dianiaya itu dan membunuh orang Mesir itu. Karena Musa menyangka saudara-saudara sebangsanya mengerti bahwa Allah akan menyelamatkan mereka melaluinya, tetapi mereka tidak mengerti. Esoknya, dia terlihat pula 2 orang Israel sedang bergaduh lalu coba mendamaikan mereka. Katanya, "Kamu bersaudara, mengapa kamu saling menganiaya?" Tetapi orang yang menganiaya saudara sebangsanya itu menolak Musa ke tepi sambil bertanya, "Siapa yang menjadikan kamu pemerintah dan hakim kami? Adakah kamu ingin membunuhku seperti kamu membunuh orang Mesir itu kemarin?" Ketika Musa mendengar kata-kata itu, dia lari dari Mesir lalu menetap di negeri Midian. Di situ dia mendapat 2 orang anak lelaki. 40 tahun kemudian, malaikat menampakkan diri kepada Musa di dalam api belukar yang bernyala di tanah gurun dekat Gunung Sinai. Musa keheranan melihatnya lalu menghampirinya. Dia mendengar suara Tuhan berfirman, "Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub." Musa gemetar ketakutan dan tidak berani memandang lagi. Tuhan berfirman seterusnya, "Tanggalkan kasutmu dari kakimu, karena tempat kamu berdiri itu tanah suci. Aku telah melihat penindasan umatku di Mesir. Aku telah mendengar rintihan mereka dan telah turun untuk membebaskan mereka. Sekarang marilah, aku akan mengutusmu ke Mesir." Musa inilah yang telah ditolak oleh umat Israel dengan kata-kata, "Siapa yang menjadikan kamu pemerintah dan hakim kami?" Justru dialah yang diutus Allah sebagai pemerintah dan pembebas melalui malaikat yang menampakkan diri kepadanya di belukar itu. Musa memimpin orang Israel keluar dari Mesir setelah melakukan pelbagai mujizat dan keajaiban di Mesir, di Laut Merah dan kemudian di tanah gurun selama 40 tahun. Musa inilah yang berkata kepada bangsa Israel, "Allah akan membangkitkan untukmu seorang nabi sepertiku daripada kalangan bangsamu." Musa inilah yang bersama jemaah yang berhimpun di tanah gurun. Dia di sana beserta nenek moyang kita dan malaikat yang berkata-kata kepadanya di Gunung Sinai. Dialah yang menerima firman hidup untuk disampaikan kepada kita. Tetapi nenek moyang kita enggan taat kepadanya. Mereka menolaknya dan dalam hati mereka berpaling semula ke Mesir. Mereka berkata kepada Harun, "Buatkan kami Tuhan-Tuhan yang dapat memimpin kami, karena kami tidak tahu apa yang telah terjadi kepada Musa yang membawa kami keluar dari tanah Mesir." Setelah itu, mereka membuat berhala berbentuk anak lembu dan mempersembahkan korban kepada berhala itu. Mereka bersukaria meraikan buatan tangan mereka sendiri. Oleh itu, Allah berpaling daripada mereka dan membiarkan mereka menyembah segala yang di langit. Demikianlah yang tersurat dalam kitab nabi-nabi. "Adakah kamu mempersembahkan korban sembelihan dan persembahan kepadaku selama 40 tahun di tanah gurun, hai keturunan kaum Israel? Malah kamu mengusung kema Molok dan bintang berhalamu Refan, berhala-berhala yang kamu buat untuk kamu sembah, maka aku akan membuangmu jauh ke seberang Babel." Nenek moyang kita mempunyai kema kesaksian di tanah gurun. kemah ini dibuat sebagaimana yang diperintahkan kepada Musa menurut contoh yang telah dilihatnya. Nenek moyang kita, setelah menerimanya bersama Yosua, telah membawanya masuk ke negeri kita yang dikuasai oleh bangsa-bangsa asing. Allah telah mengusir bangsa-bangsa asing itu di hadapan mereka, dan kemah itu tetap di tanah tersebut hingga zaman Daud. Daud mendapat keredaan Allah dan memohon izinnya untuk membina sebuah tempat kediaman Allah Yakub. Tetapi Salomo yang membina rumah untuknya. Namun demikian, Tuhan yang Maha Tinggi tidak tinggal di dalam rumah buatan tangan manusia, seperti kata Nabi, "Langit taktaku dan bumi alas kakiku. Rumah apakah yang hendak kamu bina untukku dan di manakah tempat rehatku?" firman Tuhan. Bukankah aku sendiri yang telah mencipta semua ini? Hai yang keras kepala dan tidak bersunat hati dan telingamu, kamu sentiasa melawan Roh Kudus sebagaimana yang dilakukan oleh nenek moyangmu. Nabi manakah yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Mereka membunuh nabi-nabi yang telah menubuatkan kedatangan yang benar itu, yang kamu hianati dan bunuh. Kamu telah menerima Taurat Allah yang disampaikan oleh malaikat, tetapi kamu tidak mematuhinya.
Apabila mendengar kata-kata ini, mereka tersangat sakit hati dan berang terhadap Stefanus. Akan tetapi, dia dipenuhi Roh Kudus, lalu merenung ke langit dan melihat kemuliaan Allah, serta Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Dia berkata,
"Lihatlah, aku nampak surga terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah."
Mereka pun bertempik sambil menutup telinga, lalu menyerang Stefanus serentak. Mereka menyeret dia keluar kota lalu merejamnya. Orang yang menyaksikan segalanya itu meletakkan jubah mereka di kaki seorang muda bernama Saul. Ketika mereka merejam Stefanus, dia berseru,
"Tuhan Yesus, terimalah rohku."
Kemudian dia berlutut dan berteriak dengan suara yang kuat,
"Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini atas mereka."
Setelah berkata demikian, dia pun meninggal dunia.
Kisah Para Rasul, Bab 8.
Saul menyetujui kematian Stefanus. Pada masa itu, penganiayaan yang dahsyat dilakukan terhadap jemaah di Yerusalem, dan mereka pun bercerai-berai di serata Yudea dan Samaria, kecuali para rasul. Beberapa orang yang saleh mengembumikan Stefanus dan amat meratapi kematiannya. Saul berusaha untuk menghapuskan jemaah. Dia memasuki setiap rumah dan menyeret keluar lelaki perempuan, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara. Mereka yang bercerai-berai pergi ke merata-rata menyampaikan firman. Kemudian Filipus pergi ke sebuah kota di Samaria dan memberitakan Kristus kepada orang di situ. Apabila orang ramai mendengar apa yang dikatakan Filipus dan melihat segala tanda keajaiban yang dilakukannya, mereka semua memperhatikan dengan sepenuh hati apa yang dikatakannya. Roh-roh jahat melolong sambil keluar daripada ramai orang yang kerasukan, manakala sebilangan besar yang lumpuh dan tempang telah disembuhkan. Seluruh kota itu amat bersuka cita. Akan tetapi, ada seorang lelaki bernama Simon, yang dahulunya mengamalkan sihir di situ dan mengagumkan orang Samaria, serta mengaku dirinya seorang yang hebat. Mereka semua, daripada yang paling rendah tarafnya hingga kepada yang tertinggi, mendengar katanya. Mereka berkata,
"Orang ini dikenal sebagai kuasa besar Allah."
Mereka mendengar katanya, karena dia telah lama mengagumkan mereka dengan sihirnya. Namun, apabila mereka mempercayai Filipus ketika dia mengkabarkan berita baik tentang kerajaan Allah dan nama Yesus Kristus, mereka pun dibaptiskan, baik lelaki maupun perempuan. Kemudian Simon sendiri percaya, dan setelah dibaptiskan, dia terus menyertai Filipus, dan amat kagum melihat mukjizat-mukjizat serta tanda yang dilakukan. Apabila para rasul di Yerusalem mendengar bahwa orang Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. Setelah sampai di situ, kedua-duanya berdoa semoga mereka menerima Roh Kudus, karena mereka belum lagi dipenuhi olehnya. Mereka baru dibaptiskan sahaja dengan nama Tuhan Yesus. Kemudian Petrus dan Yohanes meletakkan tangan atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Setelah Simon melihat betapa Roh Kudus diberikan ketika para rasul meletakkan tangan, dia menawarkan uang kepada mereka sambil berkata,
"Berilah aku kuasa itu juga, supaya sesiapa yang kuletakkan tangan atasnya akan menerima Roh Kudus."
Tetapi Petrus berkata kepadanya,
"Punahlah uangmu bersamamu, karena kamu menyangka kurnia Allah dapat dibeli dengan uang. Kamu tidak ada bahagian dalam pekerjaan kami, karena hatimu tidak ikhlas di mata Allah. Oleh itu, bertaubatlah daripada kejahatanmu itu, dan berdoalah kepada Tuhan, semoga kamu dapat diampuni karena niat dalam hatimu itu. Karena kulihat kamu diracuni perasaan kepahitan dan dibelenggu dosa."
Simon menjawab,
"Berdoalah kepada Tuhan untukku, supaya apa yang kamu sebutkan tadi tidak menimpaku."
Setelah mereka memberikan kesaksian dan menyampaikan firman Tuhan, mereka pun pulang ke Yerusalem, sambil menyebarkan Injil tentang Yesus di banyak kampung orang Samaria. Malaikat Tuhan berkata kepada Filipus,
"Bangkit dan pergilah ke arah selatan di jalan antara Yerusalem dengan Gaza. Sekarang tempat itu lengang."
Dia pun bangkit lalu pergi. Ada seorang Ethiopia, seorang sida-sida yang besar pangkatnya di bawah perintah Kandake, ratu negeri Ethiopia, dan ditugaskan menjaga seluruh perbendaharaannya. Dia telah pergi ke Yerusalem untuk beribadat. Ketika dia sedang dalam perjalanan pulang dan sambil duduk di dalam rata kudanya, dia membaca kitab Nabi Yesaya. Roh Kudus berkata kepada Filipus,
"Pergi dekati rata itu."
Filipus pun berlari mendapatkannya lalu mendengarnya membaca kitab Nabi Yesaya. Filipus berkata,
"Fahamkah apa yang kamu baca itu?"
Jawabnya,
"Bagaimana aku dapat memahaminya, kecuali ada orang yang membimbingku?"
Dia pun mengajak Filipus naik duduk di sisinya. Bahagian kitab suci yang dibacanya ialah,
"Seperti domba yang dibawa untuk disembelih, seperti anak domba yang senyap di hadapan orang yang menggunting bulunya, maka dia tidak membuka mulutnya. Dia dihina dan keadilan direntap daripadanya, maka siapa akan mengisahkan keturunannya? Nyawanya direnggut dari muka bumi."
Sida-sida itu berkata kepada Filipus,
"Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah nabi itu bercakap, tentang dirinya atau seseorang lain?"
Filipus pun membuka mulutnya. Bermula dari bahagian kitab suci itu, dia menyampaikan berita baik tentang Yesus kepada sida-sida itu. Sedang mereka meneruskan perjalanan, mereka sampai di suatu tempat yang berair. Sida-sida itu berkata,
"Lihat, di sini ada air. Apa yang menghalang aku daripada dibaptiskan?"
Filipus berkata,
"Jika kamu percaya sepenuh hati, kamu boleh dibaptiskan."
Sida-sida itu menjawab,
"Aku percaya bahwa Yesus Kristus itu Anak Allah."
Lalu dia mengarahkan rata itu dihentikan. Dia bersama Filipus turun ke dalam air, lalu Filipus membaptisnya. Setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan mengambil Filipus dari situ. Sida-sida itu tidak melihatnya lagi, lalu meneruskan perjalanan dengan sukacita. Filipus mendapati dirinya di Asdod. Dia meneruskan perjalanan sambil menyampaikan Injil di segala kota hingga sampai di Kaisaria.
Kisah Para Rasul bab 9.
Saul, yang terus-menerus mengancam hendak membunuh murid-murid Tuhan Yesus, pergi mendapatkan imam besar dan meminta surat untuk ditunjukkan kepada Salmaah di Damsyik supaya sekiranya dia menjumpai sesiapa yang mengikut jalan Tuhan, baik lelaki maupun perempuan, dia boleh memberkas dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya, apabila dia hampir sampai di Damsyik, tiba-tiba suatu cahaya dari langit bersinar mengelilinginya. Dia rebah ke bumi, lalu mendengar suara berkata,
"Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku?"
Saul bertanya,
"Siapakah engkau, Tuan?"
Jawabnya,
"Akulah Yesus yang kau anyaya. Bangkitlah, masuklah ke kota. Di sana engkau akan diberitahu apa yang harus kau buat."
Orang seperjalanan Saul terpegun karena mendengar suara itu tanpa melihat sesiapa pun. Saul bangkit sambil membuka mata tetapi tidak dapat melihat suatu apa. Oleh yang demikian, mereka memegang tangannya dan memimpinnya masuk ke Damsyik. Selama 3 hari dia tidak dapat melihat dan tidak makan atau minum. Ada seorang murid Yesus yang bernama Ananias tinggal di Damsyik. Dalam suatu penglihatan dia mendengar Tuhan berkata,
"Ananias."
"Ya Tuhan."
Sahut Ananias. Tuhan berkata kepadanya,
bersiaplah dan pergilah ke rumah Yudas di jalan lurus. Tanyakanlah seorang yang bernama Saul dari kota Tarsus. Dia sedang berdoa dan melihat seorang bernama Ananias meletakkan tangan di atasnya supaya dia dapat melihat semula.
Ananias menjawab,
"Ya Tuhan, aku telah mendengar ramai orang mengatakan hal orang itu. Dia telah banyak menganiaya umatmu yang saleh di Yerusalem. Sekarang dia datang ke Damsyik membawa kuasa daripada ketua-ketua imam untuk menangkap semua orang yang menyebut namamu."
Namun demikian, Tuhan berkata,
"Pergilah, karena aku telah memilihnya sebagai alat pilihanku untuk mengkabarkan namaku kepada bangsa-bangsa asing, raja-raja, dan umat Israel. Aku akan menunjukkan kepadanya segala kesengsaraan yang akan ditanggungnya karena namaku."
Dengan demikian, Ananias pun pergi, lalu masuk ke rumah itu, dan meletakkan tangannya ke atas Saul sambil berkata,
"Saudaraku Saul, Tuhan Yesus yang telah menampakkan dirinya kepadamu dalam perjalanan ke sini telah mengutusku supaya engkau dapat melihat semula dan dipenuhi Roh Kudus."
Serta-merta sesuatu seperti sisik gugur daripada mata Saul dan dia dapat melihat semula. Dia pun bangun lalu dibaptiskan. Kemudian dia makan dan kekuatannya pun pulih. Saul tinggal beberapa hari di Damsyik bersama para murid Yesus. Dia terus mengkabarkan di Samaah tentang Yesus bahwa dia anak Allah. Semua yang mendengarnya tercengang lalu berkata,
"Bukankah dia ini yang menganiaya semua yang menyebut nama itu di Yerusalem? Bukankah dia datang kemari untuk menangkap semua orang yang demikian di sini dan menyeret mereka ke hadapan ketua-ketua imam?"
Makin sehari makin bertambah kuasa yang diberikan Allah kepada Saul. Semua orang Yahudi di Damsyik tercengang apabila dia menyatakan bahwa Yesus itu Kristus. Selepas beberapa hari, orang Yahudi berpakat hendak membunuh Saul. Akan tetapi, Saul mendapat tahu tentang pakatan itu. Orang yang hendak membunuhnya itu menunggu di pintu gerbang siang malam. Tetapi murid-murid Saul mengambilnya pada waktu malam dan menurunkannya melalui tingkap ke kaki tembok di dalam sebuah keranjang. Apabila Saul sampai di Yerusalem, dia coba menghubungi para murid Yesus, tetapi mereka takut dan tidak percaya bahwa dia benar-benar murid Yesus. Barnabas membawa Saul ke hadapan para rasul dan menceritakan bagaimana dia telah melihat Tuhan ketika dalam perjalanan, kata-kata Tuhan kepadanya, dan keberanian Saul menyebarkan nama Yesus di Damsyik. Selepas itu, Saul keluar masuk di Yerusalem bersama para rasul serta mengajar nama Tuhan dengan berani. Dia bercakap dan berhujah dengan orang Yahudi peranakan Yunani. Mereka pun hendak membunuhnya. Apabila para murid Yesus yang lain mengetahui hal itu, mereka membawa Saul ke Kaisaria dan menghantarnya ke Tarsus. Dengan demikian, sejahteralah jemaah di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria. Jemaah itu diberi kekuatan dan hidup dengan takut kepada Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus, bilangan mereka semakin besar. Ketika Petrus melawat daerah-daerah, dia mengunjungi orang salih yang tinggal di Lida. Di situ, dia menemui seorang bernama Eneas yang sudah 8 tahun lumpuh terlantar di tempat tidur. Petrus berkata kepadanya,
"Eneas, Yesus Kristus menyembuhkanmu. Bangunlah, kemaskan tempat tidurmu."
Pada saat itu juga, Eneas bangun. Semua penduduk Lida dan Saron melihatnya lalu beriman kepada Tuhan. Di Yope, ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yahudi disebut Dorcas. Dia sentiasa membuat kebajikan dan memberi sedekah. Pada masa itu, dia jatuh sakit lalu meninggal dunia. Setelah dimandikan, jenazahnya dibaringkan di dalam bilik di tingkat atas. Lida berdekatan dengan Yope. Apabila para murid Yesus mendapat tahu bahwa Petrus ada di Lida, mereka menghantar dua orang berjumpa dengannya dan memintanya datang secepat mungkin. Petrus segera pergi bersama mereka. Setibanya di situ, dia dibawa naik ke bilik di tingkat atas itu. Semua balu di situ berdiri di sisinya sambil menangis dan menunjukkan pelbagai pakaian yang telah dijahit oleh Dorcas untuk mereka sewaktu hidupnya. Petrus menyuruh semuanya keluar. Kemudian dia bertelut dan berdoa. Selepas itu, dia berpaling kepada jenazah itu lalu berkata,
"Hai Tabita, bangunlah."
Tabita membuka matanya, dan apabila dia melihat Petrus, dia pun duduk. Petrus memegang tangannya dan membantunya berdiri. Seterusnya Petrus memanggil semua murid Yesus, termasuk balu-balu itu, dan menunjukkan kepada mereka perempuan yang sudah hidup itu. Berita itu tersebar di seluruh Yope, dan ramai orang beriman kepada Tuhan. Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah Simon, seorang penyamak kulit.
Kisah Para Rasul, Bab 10.
Di Kaisaria, ada seorang bernama Cornelius, ketua tentara yang disebut pasukan Itali. Dia seorang yang bertakwa dan takut akan Allah, begitu juga seisi rumahnya. Dia banyak bersedekah kepada orang yang miskin dan sentiasa berdoa kepada Allah. Pada suatu hari, kira-kira jam ke-9, dalam suatu penglihatan dia melihat dengan nyata malaikat Allah mendapatkannya dan berkata kepadanya,
"Hai Cornelius."
Dia merenung dengan ketakutan sambil bertanya,
"Ya Tuan, ada apa Tuan?"
Malaikat itu berkata,
"Segala doa dan sedekamu telah diredai Allah. Suruhlah orang pergi ke Yope memanggil seorang bernama Simon bergelar Petrus. Dia menumpang di rumah Simon penyamak kulit di tepi laut."
Setelah malaikat itu pergi, Cornelius memanggil dua orang hambanya dan seorang askar yang takut akan Allah daripada kalangan orang yang bertugas melayaninya. Dia menceritakan segala yang berlaku itu kepada mereka dan menyuruh mereka pergi ke Yope. Esoknya, ketika mereka dalam perjalanan dan hampir sampai ke Yope, Petrus naik ke atas bumbung rumah untuk berdoa, kira-kira jam ke-6. Kemudian dia merasa lapar dan hendak makan, tetapi sementara makanan sedang disediakan, dia diliputi kuasa ilahi. Dia melihat langit terbuka dan sesuatu seperti kain yang amat lebar, terikat keempat-empat penjurunya, diturunkan ke arahnya lalu ke bumi. Di dalamnya ada segala jenis binatang, yang berkaki empat dan yang melata, juga burung-burung di langit. Dia terdengar suara berkata,
"Hai Petrus, bangunlah, sembelih, dan makanlah."
Petrus berkata,
"Ya Tuhan, jangan demikian. Aku belum pernah makan barang yang haram atau najis."
Suara itu berkata pula kepadanya,
"Barang yang dihalalkan oleh Allah, jangan kau haramkan."
Ini berulang 3 kali, kemudian kain itu terangkat naik ke langit. Sedang Petrus bertanya-tanya apa agaknya arti penglihatan itu, orang yang disuruh oleh Cornelius itu telah bertanyakan rumah Simon. Mereka berdiri di muka pintu. Lalu mereka berseru bertanya sama ada Simon bergelar Petrus ada menumpang di situ. Petrus masih lagi memikirkan penglihatannya itu. Roh Kudus berkata kepadanya,
"Ada 3 orang mencarimu. Bangunlah, turun dan pergi bersama mereka tanpa ragu-ragu. Kerana aku yang menyuruh mereka datang."
Petrus pun turun mendapatkan orang itu, lalu berkata,
"Aku inilah orang yang kamu cari itu. Apa hajatmu datang kemari?"
Mereka berkata,
"Cornelius, seorang ketua tentara yang benar dan takut akan Allah, serta disegani oleh seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pesan Allah melalui malaikat yang suci, bahwa dia hendaklah menjemput Tuan datang ke rumahnya untuk mendengar apa yang akan Tuan katakan."
Petrus mengajak ketiga-tiga orang itu masuk dan menumpang bermalam di rumah itu. Esoknya, dia bangun lalu pergi bersama mereka. Beberapa orang saudara seiman di Yope turut serta. Keesokan harinya, mereka sampai di Kaisaria. Cornelius sedang menantikan kedatangan mereka bersama semua kaum keluarga dan sahabat handai yang diajaknya berhimpun di situ. Apabila Petrus masuk, Cornelius mendapatkannya lalu sujud menyembah di kakinya. Tetapi Petrus menariknya bangkit berdiri sambil berkata,
"Bangkitlah, aku ini pun seorang manusia juga."
Sambil bercakap dengan Cornelius, Petrus masuk ke dalam rumah itu dan melihat betapa ramainya orang yang berhimpun di situ. Petrus berkata kepada mereka,
"Saudara-saudara sedia maklum bahwa orang Yahudi dilarang berhubung dengan orang bangsa lain atau mengunjungi mereka. Tetapi Allah telah menyatakan kepadaku supaya jangan memandang sesiapapun sebagai haram atau najis. Oleh itu, apabila aku dipanggil, aku terus datang tanpa teragak-agak. Sekarang aku bertanya kepadamu, apakah sebabnya aku dipanggil datang ke sini?"
Cornelius berkata,
"4 hari lalu, kira-kira jam ke-9, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba seorang berdiri di hadapanku, pakaiannya bersinar-sinar. Dia berkata, "Hai Cornelius, segala doa dan sedekamu telah diredai Allah. Suruhlah orang pergi ke Yope memanggil seorang bernama Simon bergelar Petrus. Dia menumpang di rumah Simon penyamak kulit di tepi laut. Aku terus menyuruhkan orang mendapatkanmu. Kamu sungguh baik hati datang kemari. Sekarang kami semua hadir di sini di hadirat Allah untuk mendengar segala perkara yang diperintahkan Tuhan kepadamu untuk disampaikan kepada kami."
Petrus pun berkata,
"Sesungguhnya aku mengerti sekarang bahwa Allah tidak memilih kasih. Sesiapa yang takut akan Allah dan mengerjakan yang benar, tidak kira apa bangsanya, dialah yang diredainya. Firman yang disampaikan Allah kepada bangsa Israel ialah firman yang mengkabarkan kesejahteraan melalui Yesus Kristus, Tuhan semua manusia. Saudara-saudara tahu akan apa yang berlaku di seluruh Yudea, mulai dari Galilea, selepas baptisan yang dikabarkan oleh Yohanes. Perkabaran itu tentang Yesus orang Nazaret, betapa Allah telah memilihnya sebagai Kristus dan memberinya Roh Kudus serta kuasa. Dia telah pergi merata-rata membuat kebajikan dan menyembuhkan orang yang disiksa oleh iblis, karena Allah menyertai Yesus. Kami ini menjadi saksi akan segala yang dilakukannya di tanah orang Yahudi, malah juga di Yerusalem. Dia telah dibunuh dengan disalib, tetapi Allah membangkitkannya pada hari yang ketiga serta memperlihatkan dia. Bukan kepada semua orang, tetapi kepada kami yang telah dipilih oleh Allah sebagai saksi, kami yang semakan seminum dengannya setelah dia bangkit daripada kalangan orang mati. Dia memerintah kami mengkabarkan kepada semua orang dan memberikan kesaksian bahwa dialah yang dijadikan Allah hakim ke atas orang hidup dan orang mati. Semua nabi bersaksi tentangnya bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus akan diampuni dosanya dengan namanya."
Ketika Petrus sedang bercakap, Roh Kudus turun dan memenuhi semua yang mendengar perkabaran itu. Orang yang percaya kepada Yesus daripada golongan bersunat datang bersama Petrus merasa heran melihat Allah mencurahkan Roh Kudus kepada bangsa-bangsa asing juga. Mereka mendengar orang itu bertutur dalam aneka bahasa dan memuji Allah. Kemudian Petrus berkata,
"Lihatlah, mereka telah menerima Roh Kudus seperti kita. Dapatkah sesiapa menghalang mereka dibaptiskan dengan air?"
Petrus pun menyuruh mereka dibaptiskan dengan nama Yesus Kristus. Selepas itu, mereka meminta Petrus tinggal dengan mereka beberapa hari.
Kisah Para Rasul, Bab 11.
Para rasul dan saudara-saudara di seluruh Yudea mendengar kabar bahwa bangsa-bangsa asing juga telah menerima firman Allah. Apabila Petrus pergi ke Yerusalem, orang Yahudi yang percaya kepada Yesus dan masih berpegang kepada upacara sunat membantah perbuatannya. Mereka berkata,
"Kamu telah menumpang di rumah orang bangsa asing yang tidak bersunat, malah kamu telah makan bersama mereka."
Oleh yang demikian, Petrus menerangkan segala yang telah berlaku, satu per satu.
"Ketika aku sedang berdoa di Yope, aku telah melihat satu penglihatan. Aku melihat sesuatu seperti kain yang amat lebar, terikat ke empat-empat penjurunya, diturunkan dari langit, lalu terletak dekat denganku. Aku memerhatikannya lalu melihat binatang yang berkaki empat, yang liar dan yang melata, juga burung-burung di langit. Aku mendengar suara berkata, 'Hai Petrus, bangunlah, sembelih dan makanlah.' Aku berkata, 'Ya Tuhan, jangan demikian, aku belum pernah makan barang yang haram atau najis.' Suara dari surga berkata pula kepadaku, 'Barang yang dihalalkan oleh Allah, jangan kau haramkan.' Ini berulang tiga kali, kemudian semuanya terangkat naik semula ke langit. Pada ketika itu tiga orang yang diutus dari Kaisaria kepadaku berdiri di hadapan rumah yang kami tumpang. Roh Kudus menyuruh aku pergi bersama mereka tanpa ragu-ragu. Enam orang saudara seiman menyertaiku ke Kaisaria, lalu kami masuk ke rumah orang itu. Kemudian orang itu bercerita kepada kami bahwa dia telah melihat malaikat berdiri di hadapannya, di rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang pergi ke Yope memanggil seorang bernama Simon bergelar Petrus. Dia akan menyampaikan perkabaran yang menyelamatkan kamu sekeluarga.' Apabila aku mula bercakap, Roh Kudus memenuhi mereka, seperti yang terjadi kepada kita dahulu. Ketika itu aku teringat kata-kata Tuhan, 'Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptiskan dengan Roh Kudus.' Jelaslah bahwa Allah telah memberi orang asing itu kurnia yang sama seperti yang kita terima ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. siapakah aku untuk coba menghalang kuasa Allah?
Setelah mendengar penjelasan Petrus, mereka tidak membantah perbuatannya lagi. Lantas mereka memuji Allah dan berkata,
kalau begitu, Allah memberikan peluang kepada bangsa-bangsa asing juga untuk bertaubat dan mendapat hidup.
Setelah Stefanus dibunuh, orang yang tercerai berai karena dianiaya sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Mereka menyampaikan firman hanya kepada orang Yahudi. Tetapi sesetengah daripada mereka dari Siprus dan Kirene datang ke Antioquia, lalu mengkabarkan berita baik tentang Tuhan Yesus kepada orang Yunani. Melalui kuasa Tuhan yang menyertai mereka, ramai orang percaya dan berpaling kepadanya. Jemaah di Yerusalem mendengar hal itu, lalu menyuruh Barnabas pergi ke Antioquia. Setelah dia sampai dan melihat kasih kurnia Allah itu, dia amat sukacita dan menggalakkan mereka semua supaya meneguhkan azam untuk tetap setia kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Barnabas orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Semakin bertambahlah bilangan orang yang percaya akan Tuhan. Kemudian, Barnabas pergi ke Tarsus mencari Saul. Setelah menemuinya, dibawanya ke Antioquia. Selama setahun kedua-duanya beserta dengan jemaah dan mengajar ramai orang. Di Antioquialah para murid mula-mula disebut orang Kristen. Pada masa itu beberapa orang nabi turun dari Yerusalem ke Antioquia. Seorang yang bernama Agabus bernubuat dengan ilham Roh Kudus bahwa bencana kebuluran akan melanda seluruh dunia. Ini sesungguhnya terjadi pada zaman Claudius. Para murid Yesus membuat keputusan hendak menghantar bantuan menurut kemampuan masing-masing kepada saudara-saudara di Yudea. Mereka mengirimkannya kepada tua-tua melalui Barnabas dan Saul.
Kisah Para Rasul bab 12.
Pada masa itu Raja Herodes pula turut menganiaya beberapa orang daripada jemaah. Yakobus saudara Yohanes dibunuhnya dengan pedang. Apabila dilihatnya orang Yahudi sukacita dengan tindakannya, dia menangkap Petrus pula pada perayaan roti tidak beragi. Dia memasukkan Petrus ke dalam penjara dan menyerahkannya kepada 16 orang askar yang bertugas menjaganya bergilir-gilir, 4 orang segiliran. Niatnya hendak membawa Petrus ke hadapan orang Yahudi selepas perayaan Paskah. Sementara itu, Petrus dikawal rapi di dalam penjara. Tetapi jemaah berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah untuknya. Pada malam sebelum hari perbicaraan yang ditetapkan oleh Herodes itu, Petrus tidur di antara 2 orang askar terikat dengan 2 rantai. Di samping itu, para pengawal berjaga di hadapan pintu penjara itu. Tiba-tiba, malaikat Tuhan terdiri di situ dan cahaya menyinari bilik itu. Malaikat itu menepuk Petrus dan membangunkannya lalu berkata,
"Cepat bangun."
Dalam sekelip mata, gugurlah rantai daripada tangan Petrus. Malaikat itu berkata lagi,
"Ikatlah tali pinggang dan pakailah kasutmu."
Setelah Petrus berbuat demikian, malaikat itu berkata lagi,
"Pakailah jubahmu dan ikutlah aku."
Petrus mengikut malaikat itu keluar dari penjara tanpa mengetahui sama ada segalanya itu benar-benar terjadi atau hanya suatu penglihatan. Mereka melalui tempat pengawal berjaga yang pertama dan yang kedua. Akhirnya, mereka sampai di pintu besi yang menghala ke kota, lalu pintu itu terbuka dengan sendirinya dan mereka pun keluar. Ketika mereka berjalan di suatu lorong, malaikat itu pun tiba-tiba meninggalkan Petrus. Pada saat itu barulah Petrus sadar apa yang telah terjadi. Dia berkata,
"Sekarang tahulah aku bahwa segalanya benar-benar berlaku. Tuhan telah mengutus malaikatnya untuk menyelamatkan aku daripada Raja Herodes dan segala yang hendak dilakukan oleh orang Yahudi kepadaku."
Setelah itu, Petrus pergi ke rumah Maria, ibu kepada Yohanes yang bergelar Markus. Di situ ramai orang berhimpun dan sedang berdoa. Apabila Petrus mengetuk pintu, seorang hamba perempuan bernama Rode datang ke pintu. Dia mengenali suara Petrus. Akan tetapi, dia begitu sukacita hingga akan terus masuk semula tanpa membukakan pintu. Dia memberitahu bahwa Petrus ada di luar.
"Kamu gila!"
seru mereka. Namun Rode beria-ia mengatakan orang yang di luar itu Petrus. Mereka berkata,
"Tentu itu malaikatnya."
Petrus mengetuk pintu lagi berulang-ulang. Akhirnya mereka membukakan pintu dan tercengang apabila melihat Petrus. Petrus memberikan isyarat meminta mereka bertenang, lalu mengisahkan betapa Tuhan telah mengeluarkannya dari penjara. Selepas itu Petrus berkata,
"Kabarkanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara lain."
Kemudian dia pun pergi ke tempat lain. Setelah hari siang, askar-askar yang berkawal itu gempar, tertanya-tanya apakah yang telah terjadi kepada Petrus. Raja Herodes menyuruh orang mencari Petrus, tetapi tidak berjaya. Lantas Raja Herodes mengeluarkan perintah supaya askar-askar yang berkawal itu disoal siasat dan kemudiannya dihukum bunuh. Selepas itu, Raja Herodes berpindah dari Yudea ke Kaisaria, lalu tinggal di sana. Raja Herodes amat murka terhadap orang Tirus dan Sidon. Oleh yang demikian, mereka datang bersama-sama untuk menghadap Raja Herodes. Pertama sekali, mereka mendapatkan sokongan Blastus, ketua istana Raja Herodes. Selepas itu, mereka menghadap Raja Herodes dan meminta berdamai, karena bekalan makanan negeri mereka bergantung kepada negeri Raja Herodes. Pada hari yang telah ditetapkan, Raja Herodes mengenakan pakaian kebesaran di raja, duduk di atas singgasana lalu berkata kepada rakyat. Mereka berseru,
"Itu suara seorang Tuhan, bukan manusia."
Pada saat itu, malaikat Tuhan memukul Raja Herodes karena tidak menghormati Allah. Raja Herodes pun mati dimakan ulat. Firman Allah semakin luas tersebar dan kian ramai orang percaya kepada Yesus. Setelah Barnabas dan Saul menjalankan tugas mereka pulang dari Yerusalem dan membawa Yohanes yang bergelar Markus itu bersama mereka.
Kisah Para Rasul bab 13.
Di antara jemaah di Antiokhia ada beberapa orang nabi dan guru. Barnabas, Simeon yang bergelar Niger, Lucius dari Kirene, Menahem yang dibesarkan bersama Raja Herodes dan Saul. Sedang mereka beribadat kepada Tuhan dan berpuasa, Roh Kudus berkata kepada mereka,
"Khaskan Barnabas dan Saul untukku, bagi melaksanakan tugas yang telah kutetapkan untuk mereka."
Setelah berpuasa dan berdoa, mereka meletakkan tangan ke atas Barnabas dan Saul, lalu melepaskan mereka pergi. Barnabas dan Saul diutus ke Seleukia oleh Roh Kudus. Dari situ mereka berlayar ke Pulau Siprus. Apabila sampai di Salamis, mereka menyampaikan firman Allah di Samaah orang Yahudi, dibantu oleh Yohanes. Mereka pergi ke serata pulau itu hingga sampai di Paphos. Di situ mereka bertemu dengan seorang ahli sihir bernama Bar Yusha, seorang nabi palsu Yahudi. Dia berkawan baik dengan Sergius Paulus, pemerintah pulau itu, seorang yang bijaksana. Sergius Paulus memanggil Barnabas dan Saul karena ingin mendengar firman Allah. Akan tetapi, Elimas ahli sihir itu, ini namanya dalam bahasa Yunani, coba menghalang pemerintah itu daripada percaya kepada Yesus. Saul, yang juga disebut Paulus, dipenuhi oleh Roh Kudus, lalu merenung ahli sihir itu dan berkata,
"Hai kamu anak iblis, seteru segala yang benar, kamu yang penuh dengan tipu daya, tiadakah kamu mau berhenti memesongkan jalan Tuhan yang betul? Tuhan akan menghukum kamu pada saat ini juga. Kamu akan buta, tidak dapat melihat cahaya matahari buat beberapa waktu."
Dalam sekelip mata, Elimas merasa kabus gelap menyelaputi matanya. Dia pun berjalan teraba-raba mencari orang yang dapat memimpinnya. Apabila pemerintah itu melihat apa yang terjadi, dia pun mempercayai Yesus dan amat kagum akan pengajaran Tuhan. Paulus dan rakan-rakannya berlayar dari Paphos ke kota Perga di tanah Pamfilia. Dari situ Yohanes meninggalkan mereka lalu pulang ke Yerusalem. Yang lain meneruskan perjalanan dari Perga ke kota Antiokhia di Pisidia. Pada hari Sabat, mereka masuk ke Samaah lalu duduk di situ. Selepas pembacaan Taurat Musa dan Kitab Nabi-Nabi, ketua-ketua Samaah itu menghantar orang berkata kepada kedua-dua rasul itu,
"Saudara-saudara, sekiranya ada sesuatu nasihat untuk menggalakkan orang di sini, silalah sampaikan."
Paulus bangkit, memberikan isyarat, lalu berkata,
"Saudara-saudara orang Israel dan sekalian yang takut kepada Allah, dengarlah. Allah umat Israel telah memilih nenek moyang kita untuk dijadikan bangsa besar ketika mereka tinggal menumpang di Mesir.
Allah membawa mereka keluar dari Mesir dengan kuasanya. Selama 40 tahun di gurun, Dia bersabar dengan kelakuan mereka. Dia membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan dan menjadikan kawasan itu kepunyaan umatnya. Segala ini berlaku selama 450 tahun. Selepas itu, Allah mengurniai mereka hakim-hakim sampai ke zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka memohonkan seorang raja, lalu Allah memberi mereka Saul anak Kis daripada suku Benyamin sebagai raja mereka selama 40 tahun. Setelah Allah memecatnya daripada taktanya, Allah memberi mereka Daud pula sebagai raja. Allah berfirman tentang Daud, "Aku mendapati Daud, anak Isai, seorang yang menyenangkan hatiku. Dia akan melakukan segala yang kuingini." Daripada keturunan Daud inilah Allah membangkitkan Yesus, seorang penyelamat bagi umat Israel, sebagaimana telah dijanjikannya. Sebelum Yesus memulakan tugasnya, Yohanes menyeru supaya semua orang Israel bertobat daripada dosa dan dibaptiskan. Ketika tugas Yohanes hampir selesai, dia berkata kepada orang ramai, "Siapakah aku ini pada sangkaanmu? Aku bukanlah dia yang kamu nanti-nantikan itu. Dia akan datang kemudian, dan aku ini tidak layak membuka kasutnya pun." Hai saudara-saudara keturunan Abraham, dan semua yang takut akan Allah, kepada kitalah Allah telah menyampaikan berita penyelamatan itu. Penduduk Yerusalem dan ketua-ketua mereka tidak sadar bahwa penyelamat itu ialah Yesus. Mereka tidak memahami ajaran nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat, maka mereka menghukum Yesus. Dengan tindakan mereka itu, segala yang telah dinubuatkan oleh nabi-nabi menjadi kenyataan. Walaupun mereka tidak ada apa-apa asas untuk menjatuhkan hukuman bunuh kepada Yesus, mereka mendesak Pilatus menjatuhkan hukuman itu ke atasnya. Setelah mereka melakukan segala yang tersurat dalam kitab suci tentangnya, mereka menurunkan jenazahnya dari salib dan meletakkannya di dalam makam. Akan tetapi, Allah membangkitkannya daripada kematian. Selepas itu, selama beberapa hari dia menampakkan dirinya kepada mereka yang dahulu mengiringinya dalam perjalanan dari Galilea ke Yerusalem. Kini mereka itu menjadi saksi baginya kepada umat Israel. "Dengan demikian, kami datang ke sini untuk menyampaikan berita baik ini kepada kamu. Allah telah melaksanakan untuk kita apa yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita dengan membangkitkan Yesus daripada kematian. Sebagaimana tersurat dalam Mazmur bab 2, Engkau anakku, pada hari ini aku menjadi bapamu. Allah telah membangkitkannya daripada kematian. Dia tidak akan mati lagi. Tentang ini Allah berfirman, aku akan memberkatimu dengan berkat yang suci, sebagaimana telah kujanjikan kepada Daud. Dalam suatu ayat lagi firman-Nya, engkau tidak akan membiarkan orang sucimu yang setia itu reput di dalam kubur. Daud melakukan suruhan Allah ketika dia hidup. Apabila dia meninggal, dia dimakamkan di sisi nenek moyangnya dan jasadnya reput. Namun demikian, ini tidak terjadi kepada dia yang dibangkitkan Allah daripada kematian. Oleh itu, ketahuilah saudara-saudara, melalui Yesus, berita pengampunan dosa disampaikan kepada saudara sekalian. Setiap orang yang percaya kepadanya, diampuni segala dosanya yang tidak dapat diampunkan melalui Taurat Musa. Berhati-hatilah supaya apa yang telah disebutkan oleh nabi-nabi tidak menimpa saudara sekalian. Dengarlah hai orang yang menghina Allah, kamu akan terkejut dan punah. Apa yang kulakukan kini tidak akan kamu percayai walaupun diterangkan kepadamu.
Apabila Paulus dan Barnabas meninggalkan Sama'ah itu, mereka diminta untuk meneruskan penerangan tentang hal-hal tersebut pada hari Sabat berikutnya. Setelah bersurai perhimpunan di Sama'ah itu, ramai orang Yahudi maupun orang bangsa lain yang telah memeluk agama Yahudi mengikut Paulus dan Barnabas. Kedua-dua rasul itu menasihati mereka supaya sentiasa hidup berpegang teguh pada kasih kurnia Allah. Pada hari Sabat berikutnya, hampir seluruh penduduk kota itu berhimpun mendengar firman Tuhan. Setelah dilihat oleh orang Yahudi betapa ramainya orang datang itu, timbullah hasad dengki dalam hati mereka Lalu mereka membangkang kata-kata Paulus serta mencelanya. Namun demikian, Paulus dan Barnabas bercakap dengan berani. Mereka berkata,
"Memang seharusnya firman Allah disampaikan kepada kamu terlebih dahulu. Akan tetapi, disebabkan kamu menolak firman-Nya dan menganggap dirimu tidak layak menerima hidup kekal, kami berpaling daripadamu dan pergi kepada bangsa asing. Inilah perintah Tuhan kepada kami. Aku telah menetapkan kamu menjadi cahaya kepada bangsa-bangsa, supaya kamu akan membawa penyelamatan daripadaku sampai ke hujung bumi."
Orang bangsa asing bersuka cita dan memuji firman Tuhan setelah mendengar kata-kata itu. Mereka yang dipilih Allah untuk menerima hidup kekal pun percayalah kepada Yesus. Firman Tuhan tersebar di serata daerah itu. Orang Yahudi menghasut orang yang berkuasa di kota itu dan wanita-wanita terkemuka bangsa asing yang takut akan Allah. Mereka mula menganiaya Paulus dan Barnabas lalu mengusir kedua-duanya dari daerah tersebut. Rasul-rasul itu pun mengebaskan debu dari kaki mereka sebagai bantahan terhadap orang di situ lalu pergi ke Ikonium. Bagaimanapun, para murid Yesus amat bergembira dan dipenuhi Roh Kudus.
Kisah Para Rasul bab 14.
Di Ikonium, Paulus dan Barnabas juga masuk ke Sauma'a dan kata-kata mereka begitu berkesan sehingga ramai orang Yahudi dan orang Yunani percaya kepada Yesus. Akan tetapi, orang Yahudi yang tidak mahu percaya kepada Yesus menghasut orang bangsa lain sehingga mereka marah dan menentang murid Yesus. Rasul-rasul itu tinggal lama di situ dan berkata-kata dengan berani tentang Tuhan. Tuhan pun menunjukkan kebenaran kata-kata mereka tentang kasih kurnia-Nya dengan memberi mereka kuasa melakukan pelbagai tanda dan mukjizat. Penduduk bandar itu terbahagi dua. Sebahagian memihak kepada orang Yahudi dan yang sebahagian lagi kepada rasul-rasul itu. Kemudian orang Yahudi dan bangsa lain serta ketua-ketua mereka berpakat untuk menganiaya dan merejam rasul-rasul itu. Apabila rasul-rasul itu mendapat tahu tentang hal itu, mereka lari ke Listra dan Derbe, kota-kota di Likaonia serta daerah sekitarnya. Di situ mereka menyampaikan Injil. Di Listra, ada seorang lelaki yang lumpuh kakinya sejak lahir dan tidak pernah berjalan. Dia duduk mendengar kata-kata Paulus. Pada pandangan Paulus, orang itu dapat disembuhkan karena dia mempunyai iman. Oleh yang demikian, Paulus merenungnya sambil bersuara lantang.
"Bangunlah, berdiri tegak."
Lalu orang itu melompat berdiri dan mula berjalan. Orang ramai melihat apa yang dilakukan oleh Paulus itu, lalu berseru dalam bahasa Likaonia.
"Lihatlah, Tuhan-Tuhan telah menjelma sebagai manusia dan turun ke dunia."
Dengan demikian, Barnabas dipanggil mereka Zeus dan Paulus disebut Hermes karena dia yang terutama bercakap. Imam Dewa Zeus yang rumah berhalanya di luar kota datang membawa lembu jantan dan kalungan bunga ke pintu gerbang untuk dijadikan korban persembahannya dan orang ramai kepada rasul-rasul itu. Apabila Barnabas dan Paulus mendengar apa yang hendak dilakukan oleh orang di situ, mereka mengoyak-ngoyakkan pakaian dan berlari ke tengah-tengah orang ramai sambil berseru.
"Mengapa kamu berbuat begini? Kami manusia biasa seperti kamu sekalian. Kami datang membawa berita baik, supaya kamu berhenti daripada pemujaan yang sia-sia ini dan datang kepada Allah yang hidup, yang menjadikan langit, bumi, dan laut serta segala yang di dalamnya. Pada zaman silam, Allah membiarkan manusia mengikut jalan masing-masing. Namun demikian, Allah sentiasa memberikan kesaksian tentang diri-Nya dengan kebaikan yang dilakukan-Nya. Dia mengurniaimu hujan dari langit dan hasil dari bumi menurut musim-Nya. Dia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan."
Sungguh pun rasul-rasul itu berkata begitu, sukar juga mereka menghalang orang ramai mempersembahkan korban kepada mereka. Setelah itu, beberapa orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium mempengaruhi orang ramai sehingga berpihak kepada mereka. Mereka merejam Paulus, kemudian menyeretnya keluar kota dengan sangkaan dia sudah mati. Akan tetapi, apabila murid Yesus mengelilinginya, dia bangun lalu masuk semula ke dalam kota. Esoknya dia keluar pergi ke Derbe bersama Barnabas. Setelah mengkabarkan berita baik kepada semua penduduk dan membawa beberapa orang menjadi murid Yesus, kedua-duanya kembali ke Listra, ke Ikonium, dan Antiokhia. Di sana mereka menguatkan hati para murid Yesus dan mengingatkan mereka supaya berpegang teguh pada kepercayaan mereka. Katanya,
memang tidak dapat dielakkan bahwa kita masuk ke dalam kerajaan Allah dengan menanggung banyak kesusahan.
Setelah menetapkan para tua-tua bagi setiap jemaah dan berdoa serta berpuasa, mereka menyerahkan tua-tua itu kepada Tuhan yang sudah pun dipercayai oleh mereka. Setelah melalui Pisidia, rasul-rasul itu sampai di Pamfilia. Mereka menyampaikan firman Allah di Perga, kemudian pergi ke Atalia. Dari sana mereka berlayar ke Antiokhia, tempat mereka dahulunya diserahkan kepada anugerah Allah untuk tugas yang baru diselesaikan mereka. Setelah sampai di sana, mereka menghimpunkan jemaah lalu menceritakan segala yang telah dilakukan Allah melalui mereka dan bagaimana Allah telah membukakan pintu kepercayaan bagi orang bangsa asing. Mereka tinggal di situ beberapa lama bersama murid Yesus yang lain.
Kisah Para Rasul bab 15.
Kemudian, beberapa orang datang dari Yudea dan mengajar murid Yesus di Antiokhia.
Jika kamu tidak disunatkan menurut adat Musa, kamu tidak akan mendapat penyelamatan.
Ini menyebabkan Paulus dan Barnabas banyak berbahas dan berbantah dengan mereka itu. Akhirnya, diputuskan bahwa Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain pergi ke Yerusalem berjumpa dengan para rasul dan tua-tua untuk bertanyakan persoalan tersebut. Jemaah menghantar mereka sampai keluar kota. Semasa mereka meneruskan perjalanan melalui Fenisia dan Samaria, mereka memberitahu bagaimana orang bangsa asing telah percaya kepada Yesus. Murid-murid Yesus di situ amat sukacita mendengarnya. Setelah sampai di Yerusalem, jemaah dan para rasul serta tua-tua menyambut mereka. Mereka pun menceritakan segala perkara yang telah dilakukan Allah melalui mereka. Akan tetapi, beberapa orang daripada mazhab Farisi yang telah mempercayai Yesus bangkit lalu berkata,
orang bangsa asing itu haruslah disunatkan dan wajib menurut Taurat Musa.
Para rasul dan tua-tua berkumpul untuk menyelidik serta membincangkan perkara itu. Setelah perkara itu banyak dibincangkan, Petrus berdiri lalu berkata,
saudara-saudara semuanya tahu bahwa Allah telah memilihku sejak dahulu kala daripada kalangan kita semua untuk menyampaikan firman-Nya tentang perkabaran Injil kepada bangsa asing, lalu mereka percaya. Allah yang mengetahui hati manusia telah bersaksi akan mereka itu dengan memberi mereka Roh Kudus sebagaimana diberinya kepada kita. Allah tidak membezakan mereka dengan kita sedikit pun. Dia menyucikan hati mereka karena iman mereka. Sekarang ini, mengapa saudara-saudara menduga Allah dengan meletakkan pada leher murid-murid suatu beban yang tidak dapat ditanggung oleh nenek moyang kita, malah oleh kita ini juga? Kami percaya hanya dengan kasih kurnia Tuhan Yesus dapat kita berharap untuk diselamatkan, samalah seperti orang bangsa asing itu.
Orang ramai pun diam, lalu mendengar Barnabas dan Paulus menceritakan segala tanda dan mukjizat yang dilakukan Allah dalam kalangan bangsa asing melalui mereka berdua. Setelah mereka habis bercerita, Yakobus pula berkata,
saudara-saudara, dengarlah. Simon telah menceritakan bagaimana Allah pada mulanya menunjukkan kasih-Nya kepada orang bangsa asing dan memilih daripada kalangan mereka suatu kaum untuk menjadi umat bagi nama-Nya. Hal ini selaras dengan nubuat nabi-nabi yang tersurat. Setelah itu, aku akan kembali dan membina semula kemah Daud yang roboh, dan segala keruntuhannya akan kubangunkan, lalu kutegakkan semula, supaya semua bangsa yang lain akan mencari Tuhan, bangsa asing yang kupanggil menjadi umatku. Demikianlah firman Tuhan yang telah melakukan semua ini dan yang telah menyatakannya sejak dahulu kala. Oleh itu, pada fikiranku, janganlah kita menyusahkan orang bangsa asing yang telah mempercayai Allah. Tetapi hendaklah kita berkirim surat kepada mereka dan menasihati mereka supaya menjauhkan diri daripada makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala, daripada perbuatan cabul, daripada daging binatang yang mati dicekik, dan daripada darah. Sejak dahulu kala di setiap negeri ada orang yang menyebarkan berita tentang Musa dan membaca Tauratnya di Saumaa pada hari Sabat.
Selepas itu, para rasul dan tua-tua serta seluruh jemaah bersetuju memilih beberapa orang di antara mereka untuk ke Antiokhia bersama Paulus dan Barnabas. Orang yang dipilih itu ialah Yudas yang bergelar Barsabas, dan juga Silas yang mengetuai saudara-saudara itu. Mereka diamanahkan membawa sepucuk surat yang berbunyi,
Salam daripada para rasul, tua-tua jemaah dan saudara-saudaramu kepada saudara-saudara bangsa asing yang tinggal di Antiochia, Syria dan Kilikia. Kami telah mendengar kabar bahwa ada beberapa orang daripada bangsa kami telah mengganggu saudara-saudara dengan kata-kata yang bukan daripada kami. Oleh itu, kami bermuafakat hendak memilih orang untuk pergi bertemu dengan saudara-saudara bersama Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu orang yang telah mempertaruhkan nyawa kerana nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kami telah memilih Yudas dan Silas untuk pergi menyampaikan kepada saudara-saudara. Pesan daripada Roh Kudus dan daripada kami, yaitu janganlah diletakkan ke atas saudara-saudara beban yang lebih berat daripada yang perlu. Cuma, jauhkanlah diri daripada makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala, daripada daging binatang yang mati dicekik, daripada darah dan daripada perbuatan cabul. Jika saudara-saudara memeliharakan diri daripada segala ini, saudara-saudara melakukan hal yang betul. Sekian, selamat sejahtera.
Mereka yang diutus itu bertolak ke Antiochia. Di sana mereka menghimpunkan jemaah dan menyampaikan surat. Apabila jemaah membaca surat itu, mereka bersukacita karena surat itu memberi perangsang kepada mereka. Yudas dan Silas itu kedua-duanya nabi. Mereka menasihati dan menetapkan hati saudara-saudara seiman di situ. Setelah Yudas dan Silas tinggal di situ beberapa waktu, jemaah melepaskan mereka untuk pulang dengan kesejahteraan kepada orang yang mengutus mereka. Akan tetapi, Silas memutuskan untuk tetap tinggal di situ. Paulus dan Barnabas tinggal di Antiochia beberapa lama sambil mengajar dan menyampaikan firman Tuhan bersama ramai orang lain. Kemudian, Paulus berkata kepada Barnabas,
"Sekarang, baiklah kita melawat semula saudara-saudara yang percaya kepada Yesus di semua kota yang telah kita sampaikan firman Tuhan untuk melihat bagaimana hal mereka."
Barnabas hendak membawa Yohanes yang juga bergelar Markus. Tetapi Paulus tidak bersetuju karena Markus telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak ikut serta menjalankan tugas. Oleh itu, timbul perselisihan sengit dan mereka berpisah. Barnabas membawa Markus berlayar ke Siprus. Manakala Paulus memilih Silas sebagai teman seperjalanannya. Setelah jemaah menyerahkan mereka kepada kasih kurnia Tuhan, mereka pun berangkat. Mereka menjelajahi Syria dan Kilikia sambil menetapkan hati jemaah di situ.
Kisah Para Rasul bab 16.
Paulus meneruskan perjalanan ke Derbe dan dari situ ke Listra. Di situ ada seorang murid Yesus bernama Timotius, ibunya orang Yahudi yang percaya kepada Yesus tetapi bapanya orang Yunani. Timotius dipandang tinggi oleh para murid Yesus di Listra dan di Ikonium. Paulus hendak membawa Timotius bersamanya. Dia pun menyunatkan Timotius karena semua orang Yahudi di daerah itu tahu bapanya orang Yunani. Di setiap kota yang dikunjungi, mereka menyampaikan peraturan yang telah ditetapkan oleh para rasul dan ketua-ketua di Yerusalem kepada jemaah di situ untuk dipatuhi. Dengan demikian, setiap jemaah semakin teguh imannya dan setiap hari bilangan mereka meningkat. Mereka menjelajahi pula Frigia dan Galatia karena Roh Kudus melarang mereka menyampaikan firman di Asia. Setelah sampai di sempadan Misia, mereka mencoba masuk ke Bitinia, tetapi dilarang oleh Roh Yesus. Oleh itu, mereka terus ke Troas melalui Misia. Pada malam itu, Paulus mendapat suatu penglihatan. Seorang Makedonia berdiri di hadapannya sambil memohon,
"Marilah ke Makedonia menolong kami."
Setelah Paulus melihat penglihatan itu, kami pun hendak segera bertolak ke Makedonia, karena pada hemat kami Allah memerintahkan kami menyampaikan Injil kepada orang di situ. Oleh yang demikian, kami berlayar dari Troas terus ke Samotrake dan esoknya ke Neapolis. Dan dari situ ke Filipi, sebuah kota di Makedonia yang termasuk jajahan kerajaan Roma. Kami tinggal beberapa hari di situ. Pada hari Sabat, kami pergi keluar pintu gerbang kota ke tepi sungai, karena di situ kami jangka ada tempat orang berdoa. Kami duduk bercakap dengan perempuan yang berhimpun di situ. Salah seorang yang mendengar kami bercakap ialah seorang perempuan bernama Lydia yang berjual kain ungu dan berasal dari Tiatira. Dia penyembah Allah. Tuhan membukakan hatinya, lalu dia menerima segala yang dikatakan oleh Paulus. Setelah dia dan seisi rumahnya dibaptiskan, dia berkata,
"Jika pada hemat kamu, aku ini benar-benar percaya akan Tuhan, marilah tinggal di rumahku."
Demikian dia bersungguh-sungguh mengajak kami ke rumahnya. Di tempat orang berdoa itu juga ada seorang hamba perempuan yang dirasuk roh penilik. Dia membawa keuntungan yang besar kepada tuan-tuannya dengan tilikannya itu. Hamba perempuan itu mengikut Paulus dan kami sambil berseru-seru,
"Orang ini hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitahu kamu bagaimana Allah dapat menyelamatkan kamu."
Demikianlah dilakukannya selama beberapa hari. Akhirnya Paulus gusar dan berpaling sambil berkata kepada roh itu,
"Dengan nama Yesus Kristus, aku perintahkan kamu keluar daripadanya."
Roh itu pun keluar serta merta. Apabila majikan-majikan perempuan itu menyadari bahwa harapan mereka mendapat sumber keuntungan telah dihapuskan, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke hadapan pihak berkuasa di medan kota. Mereka menghadapkan Paulus dan Silas kepada pegawai-pegawai kerajaan Roma dan berkata,
"Mereka berdua ini membuat kacau di kota kita. Mereka orang Yahudi, dan mereka menyebarkan ajaran yang tidak patut kita terima atau ikut, karena kita ini orang Romawi."
Orang ramai pun bangkit menentang Paulus dan Silas. Pegawai-pegawai melucutkan pakaian kedua-duanya dan mengarahkan supaya mereka disebat. Setelah disebat beberapa kali, kedua-duanya dimasukkan ke dalam penjara. Ketua penjara itu diberi arahan mengawal mereka dengan ketat. Oleh itu, ketua penjara memasukkan Paulus dan Silas ke bagian penjara yang di dalam sekali, serta membelenggu kaki mereka pada pasung. Namun demikian, pada waktu tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan memuji Allah. Sekalian yang terpenjara itu mendengar doa dan pujian mereka. Tiba-tiba berlaku gempa bumi yang besar, sehingga bergoncang asas penjara itu. Serta merta semua pintu penjara terbuka, dan belenggu semua orang yang terpenjara itu terlucut. Apabila ketua penjara terjaga daripada tidur, dan melihat semua pintu penjara itu terbuka, dia menghunus pedang hendak membunuh diri, karena sangkanya semua orang yang terpenjara telah lepas lari. Akan tetapi, Paulus berseru dengan lantang,
"Jangan apa-apakan dirimu, kami semua ada di sini."
Ketua penjara meminta pelita, lalu berlari masuk serta sujud dengan gemetar di hadapan Paulus dan Silas. Kemudian dia membawa mereka keluar lalu berkata,
"Tuan-tuan, apakah yang patut aku lakukan supaya diselamatkan?"
Mereka menjawab,
"Percayalah kepada Tuhan Yesus, dan kamu akan diselamatkan, kamu dan seisi rumahmu."
Mereka pun menyampaikan firman Tuhan kepadanya dan seisi rumahnya. Pada malam itu juga, ketua penjara membasuhkan luka-luka Paulus dan Silas. Dia dan seisi rumahnya dibaptiskan. Selepas itu, dia membawa Paulus dan Silas naik ke rumahnya, serta menghidangkan makanan untuk mereka dengan amat sukacita, karena dia sekeluarga telah percaya kepada Allah. Setelah hari siang, pegawai-pegawai kerajaan menghantar anggota penguasa untuk menyampaikan perintah membebaskan Paulus dan Silas. Ketua penjara memberitahu Paulus tentang perintah itu.
"Pegawai-pegawai menyuruh tuan-tuan dibebaskan. Oleh itu, keluarlah dan pergilah dengan sejahtera."
Akan tetapi Paulus berkata,
"Mereka telah menyebat kami di hadapan orang ramai tanpa menyiasat. Sungguh pun kami orang Romawi. Mereka telah memasukkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka hendak membebaskan kami senyap-senyap? Tidak boleh begitu. Hendaklah mereka sendiri datang membawa kami keluar."
Kata-kata Paulus itu disampaikan oleh anggota penguasa kepada pegawai-pegawai itu. Apabila mendengar bahwa Paulus dan Silas orang Romawi, pegawai-pegawai itu pun takut. Lalu datang memujuk mereka, membawa mereka keluar, dan meminta mereka meninggalkan kota itu. Paulus dan Silas keluar dari penjara, lalu pergi ke rumah Lydia. Setelah bertemu dengan murid-murid Yesus di situ, dan menetapkan hati mereka, Paulus dan Silas pun meneruskan perjalanan.
Kisah Para Rasul, Bab 17.
Paulus dan Silas melalui Amfipolis dan Apolonia, lalu sampai di Tesalonika. Di situ ada Saumaah orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk dan berbincang dengan orang di situ 3 hari Sabat berturut-turut tentang ayat-ayat kitab suci. Dia menyatakan dan menunjukkan bahwa Kristus mengalami kematian dan kemudian bangkit daripada kematian. Juga katanya,
"Yesus yang kusebutkan kepadamu inilah Kristus."
Beberapa orang di situ percaya lalu bersahabat dengan Paulus dan Silas. Antara mereka terdapat sebilangan besar orang Yunani yang takut akan Allah, serta cukup ramai wanita yang terkemuka. Tetapi orang Yahudi berasa dengki, lalu mengumpulkan orang jahat dan memulakan huru-hara di kota itu. Mereka menyerang rumah Yason untuk membawa keluar rasul-rasul itu menghadap orang ramai. Apabila mereka tidak menemui Paulus dan Silas, mereka menyeret Yason dan beberapa orang lagi murid Yesus ke hadapan pegawai-pegawai yang berkuasa sambil berseru.
Orang ini telah menimbulkan kekacauan di dunia, dan sekarang mereka datang pula ke sini. Lalu dialu-alukan oleh Yason ke rumahnya. Mereka ini melanggar undang-undang Kaisar Roma dengan mengatakan ada orang lain yang menjadi raja, bernama Yesus.
Apabila orang ramai dan pegawai kerajaan mendengar kata-kata itu, mereka pun gempar. Mereka menerima ikat jamin untuk Yason dan yang lain, lalu membenarkan mereka pergi. Para murid Yesus itu segera menyuruh Paulus dan Silas bertolak ke Berea pada waktu malam. Setelah sampai di sana, mereka masuk ke Sama'ah orang Yahudi. Orang Yahudi di situ lebih mulia rohaninya daripada yang di Tesalonika, karena mereka menerima firman Allah dengan amat sukacita dan menyelidik kitab suci untuk memastikan setiap kebenaran yang dikatakan Paulus. Oleh yang demikian, ramailah antara mereka yang percaya, baik wanita-wanita Yunani yang berkedudukan tinggi maupun kaum lelaki. Akan tetapi apabila orang Yahudi di Tesalonika mendapat tahu bahwa Paulus menyebarkan firman Allah di Berea juga, mereka pergi menghasut dan mengapi-apikan orang di situ supaya merusuh. Para murid Yesus di Berea segera menyuruh hantar Paulus ke pantai, manakala Silas dan Timotius masih di Berea. Orang yang menghantar Paulus itu membawanya hingga ke Athena. Setelah menerima arahan, Paulus menyuruh Silas dan Timotius segera menyertainya. Orang itu pun pulang ke Berea. Sementara Paulus menantikan kedua-duanya di Athena, dia berasa amat sedih melihat kota itu penuh dengan berhala. Oleh itu, dia berhujah di Sama'ah dengan orang Yahudi dan orang Yunani yang takut akan Allah. Dan di medan kota juga, dia berbincang dengan siapa sahaja yang ditemuinya. Beberapa orang yang berpegang kepada ajaran Epikuros dan Stoa berhujah dengannya. Ada yang berkata,
"Apa yang dibebelkannya itu?"
Yang lain berkata,
"Nampaknya orang ini menyebarkan berita tentang Tuhan-Tuhan orang bangsa asing."
Demikianlah kata mereka karena Paulus mengkabarkan berita baik tentang Yesus dan kebangkitan daripada kematian. Mereka membawanya ke Areopagus sambil berkata,
"Bolehkah kami mengetahui apakah ajaran baru yang kamu katakan ini? Kamu menyampaikan ke telinga kami perkara-perkara yang aneh. Oleh itu, kami hendak mengetahui artinya segala perkara ini."
Semua orang Athena dan orang asing di situ asyik sekali membincangkan atau mendengar tentang perkara-perkara terbaru. Paulus berdiri di tengah-tengah Areopagus itu, lalu berkata,
"Saudara-saudara orang Athena, aku lihat dalam semua hal, saudara-saudara sentiasa ingat menyembah Tuhan. Sedang aku berjalan-jalan sambil memerhatikan apa yang saudara-saudara sembah. Di suatu tempat aku dapati suatu tempat korban yang ditulis begini, kepada Tuhan yang tidak diketahui. Tuhan yang saudara-saudara sembah tanpa mengetahuinya. Itulah yang hendak aku nyatakan kepada saudara-saudara. Allah yang menjadikan dunia dengan segala isinya, ialah Tuhan langit dan bumi, tidak tinggal di tempat sembahyang buatan manusia. Dan tidak dilayani oleh manusia, karena dia tidak kekurangan apa-apa. Malah dialah yang memberi manusia hidup dan nafas serta segala-galanya. Daripada seorang manusia, dia menjadikan semua bangsa manusia yang menduduki seluruh muka bumi. Dia juga menetapkan masa dan daerah tempat mereka hidup. Masing-masing diharap mencari Allah. Mudah-mudahan mereka menemuinya. Dia tidaklah jauh daripada kita. Karenanya kita hidup, bergerak serta ada di dunia ini. Sebagaimana kata penyair bangsamu, kita ialah anaknya. Oleh sebab kita keturunan Allah, tidak patut kita sangka keilahiannya seperti patung yang serupa dengan emas, perak atau batu yang diukir dengan kependayan dan akal manusia. Allah membiarkan manusia melalui zaman kejahilan itu. Tetapi sekarang, dia menyuruh manusia di seluruh dunia ini bertaubat. Karena dia telah menetapkan bahwa pada suatu hari seisi dunia ini akan dihakimkan dengan adil oleh seorang yang ditentukannya. Allah bersaksi akan hal ini kepada semua manusia dengan membangkitkannya daripada kematian.
Apabila mendengar,
membangkitkannya daripada kematian.
Ada yang mengejek-ejek, tetapi ada yang berkata,
kami mau mendengar lagi kamu bercakap tentang perkara itu.
Selepas itu, Paulus keluar daripada perhimpunan itu. Namun demikian, ada beberapa orang yang menjadi pengikut Paulus dan percaya akan kata-katanya. Di antaranya ialah Dionysius, anggota Areopagus, dan seorang wanita bernama Damaris, serta beberapa orang lagi.
Kisah Para Rasul, Bab 18.
Seterusnya, Paulus berangkat dari Athena ke Korintus. Apabila tiba di situ, dia bertemu dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang lahir di kota Pontus. Dia baru datang dari Italia dengan istrinya Priscilla karena Claudius telah menitahkan semua orang Yahudi keluar dari Roma. Paulus pergi menemui mereka. Lalu tinggal dan bekerja bersama mereka karena mata pencarian mereka sama, yaitu sebagai tukang kemah. Pada setiap hari Sabat, Paulus berhujah di Samaah untuk meyakinkan orang Yahudi dan juga orang Yunani menjadi murid Yesus. Setelah Silas dan Timotius sampai di situ dari Makedonia, Paulus menumpukan masa kepada usaha menyampaikan firman Allah serta memberikan kesaksian kepada orang Yahudi bahwa Yesus itulah Kristus. Akan tetapi, mereka menentang dan mencelanya. Maka Paulus mengebaskan debu daripada pakaiannya, lalu berkata,
darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku tidak bertanggung jawab. Aku bersih. Dari sekarang, aku hendak pergi kepada orang bangsa asing.
Paulus pun berpindah ke rumah Titus Justus, seorang yang menyembah Allah. Rumahnya bersebelahan dengan Samaah. Crispus, ketua Samaah itu, serta seisi rumahnya percaya kepada Tuhan Yesus. Ramai lagi orang Korintus turut mendengar dan percaya lalu dibaptiskan. Pada suatu malam, Tuhan berfirman kepada Paulus dalam satu penglihatan.
Jangan takut, berkata-katalah terus dan jangan berhenti. Karena aku menyertaimu, tiada seorang pun akan dapat mencederakanmu, karena ramai orang di kota ini umatku.
Paulus tinggal di situ setahun setengah sambil menyebarkan firman Allah kepada orang di situ. Semasa Galio menjadi pemerintah negeri Akaya, orang Yahudi bangkit dengan sehati melawan Paulus lalu membawanya ke muka pengadilan. Mereka berkata,
orang ini cuba mempengaruhi orang ramai supaya menyembah Allah dengan cara yang bercanggah dengan hukum Taurat.
Apabila Paulus hendak menjawab, Galio berkata,
hai orang Yahudi, jika perkara ini tentang kesalahan atau jenayah, patutlah aku bersabar mendengarnya. Tetapi jika pertikaianmu tentang perkataan, nama dan hukummu, hendaklah kamu menyelesaikannya sendiri. Aku tidak mahu mengadili perkara yang demikian.
Lalu Galio mengusir mereka keluar dari tempat pengadilan itu. Kemudian mereka menangkap Sosthenes, ketua Samaah, lalu memukulnya di hadapan tempat pengadilan itu, tetapi Galio tidak menghiraukannya. Paulus tinggal dengan para murid Yesus di Korintus beberapa hari lagi. Selepas itu, dia meninggalkan mereka, lalu berlayar bersama Priscilla dan Aquila ke Syria. Sebelum bertolak, Paulus mencukur rambutnya di Kenkrea sebagai menunaikan nazarnya. Apabila mereka sampai di Efesus, Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Dia masuk seorang ke Samaah, lalu berbincang dengan orang Yahudi. Ketika mereka memintanya tinggal lebih lama lagi di sana, dia menolak permintaan itu. Lalu bermohon diri sambil berkata,
dengan izin Allah, aku akan kembali bertemu denganmu.
Selepas itu, dia berlayar meninggalkan Efesus. Setelah sampai di Kaisaria, dia naik memberi salam kepada jemaah, lalu turun ke Antiokhia. Di sana dia tinggal beberapa lama, kemudian berangkat melawat seluruh daerah Galatia dan Frigia, serta mengukuhkan iman para murid Yesus di situ. Pada masa itu, seorang Yahudi bernama Apolos yang lahir di Alexandria, pandai berpidato dan amat memahami kitab suci, datang ke Efesus. Dia telah diajar tentang jalan Tuhan, dan dengan bersungguh-sungguh dia berkata-kata dan mengajarkan perihal Yesus dengan betul, walaupun dia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Dia mula bercakap dengan berani di Samaah. Priscilla dan Aquila mendengar dia bercakap, lalu membawanya ke tempat tinggal mereka dan menerangkan jalan Allah kepadanya dengan lebih betul lagi. Apabila dia hendak menyeberang ke Akaya, para murid Yesus di Efesus membantunya dengan menulis surat kepada saudara-saudara seiman di Akaya, supaya mereka menyambut Apolos. Setibanya di Akaya, dia banyak menolong orang yang dengan kasih kurnia Allah telah beriman. Dengan wibawa yang penuh, Apolos mengalahkan orang Yahudi dalam perbahasan di hadapan orang ramai. Dengan memetik ayat-ayat kitab suci, dia membuktikan bahwa Yesus itu Kristus.
Kisah para Rasul, bab 19.
Sementara Apolos berada di Korintus, Paulus menjelajahi kawasan pedalaman, lalu sampai di Efesus. Di situ dia bertemu dengan beberapa orang murid, lalu berkata,
"Adakah kamu menerima Roh Kudus pada waktu kamu percaya kepada Yesus?"
Mereka menjawab,
"Kami belum pernah mendengar pun tentang adanya Roh Kudus."
Paulus bertanya,
"Kalau begitu, dalam baptisan apakah kamu dibaptiskan?"
Kata mereka,
"Dalam baptisan Yohanes."
Paulus berkata,
"Yohanes telah membaptiskan orang dengan pembaptisan taubat dan berkata kepada mereka bahwa mereka hendaklah mempercayai dia yang akan datang selepasnya, yaitu Yesus."
Setelah mereka mendengar penerangan itu, mereka dibaptiskan dengan nama Tuhan Yesus. Paulus meletakkan tangan di atas mereka, lalu datanglah Roh Kudus menguasai mereka, dan mereka semuanya bercakap dalam berbagai-bagai bahasa serta bernubuat. Semuanya ada kira-kira 12 orang. Paulus masuk ke Samaa dan bercakap di situ dengan beraninya selama 3 bulan. Dia berbincang dengan orang di situ dan berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Akan tetapi, beberapa orang berkeras hati dan tidak mau percaya, malah memburuk-burukkan jalan Tuhan di hadapan orang ramai. Oleh itu, Paulus meninggalkan mereka lalu membawa murid-murid Yesus bersamanya ke Dewan Syarahan Tiranus, dan disitulah dia mengadakan perbincangan. Hal itu berlaku selama 2 tahun, hingga semua penduduk Asia, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, telah mendengar firman Tuhan. Allah melakukan mukjizat yang luar biasa melalui Paulus. Sesetengah mereka membawa pulang sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus kepada orang yang sakit, lalu mereka sembuh dan roh-roh iblis yang merasuk mereka keluar dari tubuh mereka. Beberapa orang Yahudi yang mengamalkan ilmu sihir turut serta menyebut nama Tuhan Yesus untuk mengubat orang yang dirasuk roh-roh iblis dengan berkata,
"Aku menyumpahi kamu demi Yesus yang dikabarkan oleh Paulus."
Ada 7 orang anak Skewa, imam besar orang Yahudi, yang berbuat demikian. Akan tetapi, roh jahat itu menjawab,
"Aku kenal akan Yesus dan tahu akan Paulus. Tetapi kamu ini siapa?"
Lalu orang yang dirasuk roh jahat itu menerkam dan mengerjakan mereka. Mereka pun lari dari dalam rumah itu dalam keadaan telanjang dan luka. Berita itu tersebar baik dalam kalangan orang Yahudi maupun orang Yunani di Efesus. Mereka ketakutan, lalu nama Tuhan Yesus semakin dimuliakan. Ramai orang yang mempercayai Yesus datang sambil mengakui segala perbuatan jahat mereka yang lalu. Beberapa orang yang mengamalkan ilmu sihir mengumpulkan semua buku sihir mereka dan membakarnya di hadapan orang ramai. Semua buku sihir itu dianggar nilainya kira-kira 50 ribu keping uang perak. Demikianlah firman Tuhan tersebar luas dan semakin berkuasa. Setelah selesai peristiwa itu, Paulus berniat dalam hatinya hendak menjelajahi Makedonia dan Akaya dan kemudian ke Yerusalem. Dia berkata,
"Selepas itu, aku mesti pergi ke Roma pula."
Dia pun menyuruh Timotius dan Erastus, 2 orang daripada pembantu-pembantunya, pergi dahulu ke Makedonia, manakala dia tinggal lebih lama di Asia. Pada masa itu, berlaku huru-hara di Efesus karena ajaran tentang jalan Tuhan. Seorang tukang perak bernama Demetrius membuat balai-balai berhala Dewi Artemis daripada perak. Pekerjaan ini membawa hasil lumayan kepada pekerja-pekerjanya. Dia menghimpunkan para pekerja serta tukang-tukang yang sama mata pencariannya, lalu berkata,
"Saudara-saudara sekalian tahu bahwa daripada pekerjaan inilah kita mendapat keuntungan. Saudara-saudara juga melihat dan mendengar bahwa di Efesus ini, malah hampir di seluruh Asia, Paulus itu telah mempengaruhi ramai orang dengan berkata bahwa barang yang diperbuat oleh manusia bukannya Tuhan. Dengan demikian, apa yang dikhawatiri bukan sahaja mata pencarian kita ini dihina, bahkan rumah Artemis, Dewi yang besar itu pun tidak akan diendahkan lagi,
lalu hilanglah kebesaran Dewi yang disembah orang di seluruh Asia, malah di serata dunia.
Setelah mendengar kata-kata itu, semua yang hadir naik berang dan berseru,
"Maha besar Artemis, Dewi orang Efesus!"
Dengan demikian, orang ramai merusuh di kota itu. Mereka menangkap Gaius dan Aristarkus, orang Makedonia yang menemani Paulus dalam perjalanannya, lalu menyeret mereka ke panggung kota itu. Paulus hendak pergi bercakap kepada orang ramai, tetapi para murid Yesus tidak membenarkannya. Beberapa orang pegawai kerajaan yang bersahabat dengan Paulus berpesan kepadanya supaya jangan masuk ke panggung itu. Orang yang berkumpul di situ berseru-seru, sesetengah berkata begini dan sesetengah begitu, karena semuanya dalam keadaan kelam kabut dan sebilangan besar daripada mereka tidak tahu mengapa mereka berhimpun. Orang Yahudi menolak Alexander ke hadapan untuk menghadapi orang ramai. Alexander memberikan isyarat dengan tangannya karena dia hendak menjelaskan segalanya kepada mereka. Akan tetapi, apabila mereka mengenalinya sebagai orang Yahudi, semuanya berseru serentak selama kira-kira 2 jam.
"Maha besar Artemis, Dewi orang Efesus!"
Ketika itu, juru tulis kota menyuruh mereka diam, lalu berkata,
"Hai orang Efesus, siapa yang tidak tahu bahwa orang kota Efesuslah yang memelihara kuil Dewi besar Artemis dan patung sucinya yang turun dari langit? Ini tidak dapat dinafikan. Oleh itu, kamu patut bertenang dan jangan bertindak gopoh-gapah. Kedua-dua orang ini tidak merampas harta tempat berhala dan tidak pula menghina Dewi kita, tetapi kamu membawa mereka kemari. Jika Demetrius dan tukang-tukang yang menyertainya itu ada sesuatu yang hendak diadukan tentang sesiapa, kita mempunyai mahkamah perbicaraan dan hakim. Hendaklah mereka mendakwa orang berkenan di mahkamah. Jika kamu menuntut perkara lain, hendaklah diselesaikan dalam perhimpunan yang berpatutan. Oleh sebab apa yang berlaku hari ini, kita akan didakwa menimbulkan huru-hara tanpa sebab, dan kita tidak dapat memberikan alasan yang wajar untuk membenarkan perhimpunan ini."
Selepas itu, juru tulis kota menyuruh perhimpunan itu bersurai.
Kisah Para Rasul, Bab 20.
Setelah kota itu aman semula, Paulus memanggil para murid Yesus dan menasihatkan mereka, kemudian memohon diri lalu bertolak ke Makedonia. Dia menjelajahi seluruh Makedonia sambil memberikan nasihat kepada orang di situ. Kemudian dia tiba di Yunani dan tinggal di sana selama 3 bulan. Apabila dia hendak berlayar ke Syria, dia mendengar bahwa orang Yahudi berpakat hendak membunuhnya. Oleh itu, dia membuat keputusan hendak berangkat melalui Makedonia. Dia diiringi hingga ke Asia oleh Sopater anak Purus orang Berea, oleh Aristarkus dan Sekundus orang Tesalonika, oleh Gaius orang Derbe, Timotius, dan 2 orang dari Asia, Tikikus dan Trofimus. Mereka berjalan dahulu, menantikan kami di Troas. Kami berlayar dari Filipi selepas perayaan roti tidak beragi, lalu menemui mereka di Troas 5 hari kemudian. Kami tinggal di situ selama 7 hari. Pada hari pertama minggu itu, kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Paulus yang akan berlayar esoknya bercakap dengan orang di situ sampai tengah malam. Di dalam bilik atas, tempat kami berhimpun itu, ada beberapa pelita. Seorang pemuda bernama Eutychus duduk di jendela. Dia tertidur sementara Paulus masih bercakap. Oleh sebab lena tidurnya, pemuda itu jatuh dari tingkat ketiga itu sampai ke bawah. Orang mengangkatnya dan menepatinya sudah mati. Paulus turun lalu merebahkan diri ke atas pemuda itu serta memeluknya sambil berkata,
"Jangan bimbang, karena ada lagi nyawanya."
Selepas itu dia naik, membagikan roti, makan lalu bertutur sampai dini hari. Kemudian dia pun berangkat. Pemuda itu didapati hidup dan dibawa pulang ke rumahnya. Mereka semua amat terhibur. Kami berjalan dahulu naik ke kapal, lalu berlayar ke Asos untuk menyambut Paulus di sana. Demikianlah yang telah dirancangnya, karena dia sendiri hendak berjalan kaki. Setelah menyambutnya di Asos, kami mengiringinya ke Mytilene. Kami berlayar dari sana, esoknya kami bertentangan dengan pulau Kios. Lusanya kami singgah di Samos, dan tulatnya kami sampai di Miletus. Paulus telah membuat keputusan untuk berlayar melalui Efesus supaya jangan berlarutan di Asia. Dia hendak cepat dengan harapan sampai di Yerusalem pada perayaan Pentakosta. Dari Miletus, Paulus menyuruh orang pergi ke Efesus memanggil tua-tua jemaah di situ. Apabila mereka datang menemuinya, Paulus berkata,
"Kamu semua tahu cara hidupku sejak aku bersamamu, dari hari pertama aku datang ke Asia. Aku telah memperhambakan diri kepada Tuhan dengan sehabis-habis rendah hati dan dengan air mata. Sudah beberapa cobaan menimpa diriku akibat pakatan orang Yahudi. Aku tidak pernah menyembunyikan daripadamu sesuatu yang berfaedah kepadamu. Aku menyatakan segalanya kepadamu dan mengajarmu baik di khalayak ramai maupun di rumah masing-masing. Sambil memberikan kesaksian kepada orang Yahudi dan orang Yunani tentang pertaubatan kepada Allah dan iman akan Tuhan Yesus. Sekarang aku pergi ke Yerusalem mentaati perintah Roh Kudus, sedangkan aku tidak tahu apa yang akan berlaku kepadaku. Yang ku ketahui hanyalah ini, dari kota ke kota, Roh Kudus telah memberikan kesaksian kepadaku dan berkata bahwa penjara dan penderitaan ada lagi menantikan aku. Tetapi sekali-kali aku tidak mengindahkan soal nyawaku, asalkan aku dapat menyempurnakan tanggung jawab dan tugas yang kuterima daripada Tuhan Yesus, yaitu memberikan kesaksian akan Injil tentang kasih kurnia Allah. Sekarang ingatlah, aku tahu bahwa kamu tidak akan memandang mukaku lagi setelah sekian lama aku bersamamu dan mengkabarkan kerajaan Allah. Oleh itu, pada hari ini aku bersaksi bahwa aku tidak bersalah terhadap penumpahan darah manusia. Aku telah menyatakan kepadamu seluruh kehendak Allah dengan sepenuh kerelaan. Jagalah dirimu dan semua kawanan, kerana kamulah yang telah diamanahkan Roh Kudus untuk menjadi penyelia bagi menggembalakan jemaah Allah yang telah ditebusnya dengan darahnya sendiri. Aku tahu bahwa sepeninggalanku nanti, beberapa serigala garang akan masuk menyerang jemaah ini. Malah dari antara kamu sendiri akan bangkit beberapa orang yang memesongkan ajaran yang benar dan berusaha menarik para murid untuk mengikut mereka. Oleh itu, berjaga-jagalah, serta ingatlah bagaimana selama 3 tahun aku tidak berhenti-henti siang malam menasihatkan setiap orang dengan air mataku. Sekarang aku menyerahkan kamu kepada Allah dan kepada perkabaran tentang kasih kurnia Allah yang berkuasa meneguhkan imanmu dan memberimu warisan yang diperuntukkan bagi seluruh umat yang telah disucikan. Aku tidak pernah ingin memiliki emas, perak, atau pakaian orang. Kamu tahu bahwa kedua-dua belah tanganku ini telah bekerja untuk mencukupkan sara hidupku dan orang yang bersamaku. Dalam semua perkara aku telah menunjukkan teladan kepadamu, yaitu bagaimana kamu juga patut bekerja demikian untuk menolong orang yang lemah. Dan ingatlah firman Tuhan Yesus, memberi itu lebih berkatnya daripada menerima.
Setelah berkata demikian, Paulus berlutut dan berdoa-doa bersama semua yang hadir. Semuanya menangis seraya memeluk dan mencium Paulus. Mereka berduka cita terutamanya karena dia berkata bahwa mereka tidak akan memandang mukanya lagi. Kemudian mereka menghantarkannya ke kapal.
Kisah Para Rasul bab 21.
Setelah berpisah dengan mereka, kami berlayar ke Kos dan esoknya ke Rodos dan dari sana ke Patara. Kami mendapati ada sebuah kapal yang hendak menyeberang ke Fenisia. Kami menaikinya lalu berlayar. Setelah kelihatan Siprus di sebelah kiri, kami terus berlayar ke Siria, lalu turun di kota Tirus, karena kapal itu hendak memunggah muatannya di situ. Kami menemui para murid Yesus, lalu tinggal di kota itu selama 7 hari. Melalui pimpinan Roh Kudus, mereka menggesa Paulus supaya jangan pergi ke Yerusalem. Setelah sampai waktu yang dirancang, kami bertolak dari situ. Semua murid Yesus bersama anak istri menghantarkan kami sampai keluar kota. Kami semua berlutut di pantai, lalu berdoa dan bersalam-salaman. Selepas itu, kami naik ke kapal dan mereka pulang ke rumah masing-masing. Dari Tirus, kami meneruskan pelayaran ke Ptolemais. Di situ kami memberi salam kepada saudara-saudara seiman, lalu tinggal dengan mereka selama 1 hari. Esoknya, kami pergi ke Kaisaria, lalu masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil yang menjadi seorang daripada 7 pembantu para rasul, lalu kami tinggal dengannya. Dia mempunyai 4 orang anak gadis yang belum berkahwin dan mereka bernubuat. Setelah kami tinggal di situ beberapa hari, seorang nabi bernama Agabus datang dari Yudea. Dia mendapatkan kami, lalu mengambil tali pinggang Paulus dan mengikat kaki tangannya sendiri sambil berkata,
"Demikianlah kata Roh Kudus, bahwa orang yang mempunyai tali pinggang ini akan diikat demikian di Yerusalem oleh orang Yahudi dan diserahkan ke tangan orang bangsa asing."
Apabila mendengar kata-kata itu, kami dan penduduk kota itu meminta Paulus supaya jangan pergi ke Yerusalem. Paulus menjawab,
"Mengapa kamu menangis dan menyedihkan hatiku? Aku bersedia bukan sahaja untuk diikat, malah untuk mati di Yerusalem demi nama Tuhan Yesus."
Oleh sebab dia tidak mau mendengar kata kami, kami pun berhenti memujuknya lalu berkata,
"Berlakulah kehendak Tuhan."
Selepas itu, kami berkemas lalu pergi ke Yerusalem. Beberapa orang murid Yesus dari Kaisaria menyertai kami, lalu membawa kami berjumpa Menason, orang Siprus yang sudah lama percaya akan Yesus, di rumahnya lah kami menumpang. Setelah sampai di Yerusalem, kami disambut oleh saudara-saudara seiman dengan sukacita. Pada esoknya, Paulus bersama kami masuk berjumpa dengan Yakobus. Ketua-ketua yang lain pun ada di situ. Setelah memberi salam kepada mereka, Paulus menceritakan segala yang telah dilakukan Allah secara terperinci dalam kalangan bangsa asing melalui pelayanannya. Apabila mendengar kisah itu, mereka memuji Allah dan berkata kepada Paulus,
"Saudara, sebagaimana kamu lihat, ada berpuluh ribu orang Yahudi yang sudah percaya akan Yesus dan mereka itu berpegang teguh pada Taurat. Ada orang memberitahu mereka bahwa kamu mengajar orang Yahudi yang tinggal dalam kalangan orang bangsa asing supaya berpaling daripada Musa, jangan menyunatkan anak-anak, dan jangan menurut adat orang Yahudi. Sekarang bagaimana? Mereka tentu mendengar berita kedatanganmu ke sini. Oleh itu, ikutlah seperti kata kami. Antara kami ada 4 orang yang telah bernazar. Bawalah mereka bersamamu dan sucikan dirimu bersama mereka serta tanggung belanja mencukur kepala mereka. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa apa yang dikatakan tentangmu itu tidak benar, sebaliknya kamu mengikut Taurat. Namun demikian, tentang orang bangsa asing yang percaya akan Yesus, kami telah berkirim surat memberikan hukum bahwa mereka hendaklah menjauhkan diri daripada makanan yang dipersembahkan kepada berhala, daripada darah, daging binatang yang mati dicekik, dan daripada perbuatan cabul."
Paulus pun membawa 4 orang itu bersamanya, dan pada esoknya, dia menyucikan diri bersama mereka. Kemudian dia masuk ke bait suci, dan memberitahu orang di situ bilangan harinya upacara penyucian itu akan selesai, dan korban akan dipersembahkan bagi setiap mereka. Apabila hampir genap 7 hari, beberapa orang Yahudi dari Asia terpandang Paulus di dalam bait suci. Mereka menghasut orang ramai, lalu menangkap Paulus sambil berseru,
"Hai orang Israel, marilah tolong kami. Inilah dia orang yang menyebarkan di merata-rata ajaran yang menghina kaum kita, Taurat dan bait suci. Dia juga telah membawa orang Yunani ke dalam bait suci, menajiskan tempat suci ini."
Mereka berkata begitu karena pernah melihat Trofimus, orang Efesus bersama Paulus di kota itu. Lalu mereka menyangka bahwa Paulus telah membawanya ke dalam bait suci. Ini menggemparkan semua orang Yahudi di kota itu. Lalu mereka berlari dan berhimpun mengerumuni Paulus. Mereka menangkapnya dan menyeretnya keluar bait suci. Semua pintu bait suci pun segera ditutup. Ketika mereka hendak membunuhnya, ketua pasukan tentara mendengar bahwa seisi kota Yerusalem sedang merusuh. Dia segera membawa beberapa orang ketua tentara dan askar-askar untuk mendapatkan perusuh-perusuh itu. Apabila melihat mereka datang, perusuh-perusuh itu berhenti memukul Paulus. Ketua pasukan tentara itu datang menangkap Paulus, disuruhnya ikat dengan 2 rantai. Dia bertanya siapakah dia dan apakah yang telah dilakukannya. Di antara orang ramai itu, sesetengah menjawab begini dan sesetengahnya begitu. Oleh sebab ketua pasukan tentara itu tidak dapat memastikan punca huru-hara itu, dia menyuruh orang yang membawa Paulus ke dalam kubu. Setelah sampai ke tangga, askar-askar mengangkat Paulus karena orang ramai mengganas. Mereka mengikut sambil berseru-seru,
"Hapuskan dia!
Ketika Paulus hendak dibawa masuk ke dalam kubu, dia berkata kepada ketua pasukan tentara itu,
"Bolehkah aku menyatakan sesuatu kepadamu?"
Ketua pasukan tentara itu berkata,
"Kamu tahu bahasa Yunani? Bukankah kamu ini orang Mesir yang dahulu mencetuskan pemberontakan dan memimpin 4.000 orang pengganas ke gurun?"
Paulus berkata,
"Aku ini orang Yahudi dari kota Tarsus, di tanah Kilikia, yaitu kota yang agak terkenal. Dan aku meminta kamu benarkan aku bercakap kepada orang ramai itu."
Setelah mendapat kebenaran daripada ketua pasukan tentara, Paulus berdiri di atas tangga dan memberikan isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Setelah orang ramai itu senyap, Paulus berucap dalam bahasa Ibrani.
Kisah Para Rasul, Bab 22.
Bapa-bapa dan saudara-saudara sekalian, dengarlah penerenganku.
Setelah mereka mendengar Paulus bertutur dalam bahasa Ibrani, mereka terus senyap. Paulus berkata,
"Aku ini orang Yahudi, dilahirkan di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, berguru kepada Gamaliel. Aku diajar hukum nenek moyang kita dengan betul, dan aku pula tekun beribadat kepada Allah, sama seperti saudara-saudara sekalian pada hari ini. Aku pernah menganiaya pengikut jalan Tuhan, malah membunuh mereka, di samping mengikat dan memenjarakan mereka, baik lelaki maupun perempuan. Imam besar dan seluruh anggota majelis agama boleh bersaksi akan perbuatanku itu. Aku telah mendapatkan beberapa surat daripada mereka, lalu pergi ke Damsyik untuk menangkap dan mengikat para murid Yesus di sana dan membawa mereka ke Yerusalem ini untuk diseksa. Dalam perjalanan, ketika hampir sampai di Damsyik, sekitar tengah hari, tiba-tiba suatu cahaya yang besar dari langit bersinar mengelilingiku. Aku rebah ke tanah, lalu mendengar suara berkata kepadaku, 'Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku?' Aku berkata, 'Siapakah engkau, Tuan?' Jawabnya, 'Akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniayakan.' Semua orang yang bersamaku turut melihat cahaya itu, tetapi tidak mendengar suara yang berkata-kata denganku itu. Aku berkata, 'Tuan, apakah yang harus kulakukan?' Dia menjawab, 'Bangunlah, pergi ke Damsyik. Di sana engkau akan diberitahu segala yang sudah ditetapkan untuk kau lakukan.' Aku tidak dapat melihat langsung akibat cahaya yang terang itu. Teman seperjalananku memimpin tanganku masuk ke Damsyik. Ada seorang bernama Ananias yang kuat beribadat menurut hukum Taurat. Dia dipandang tinggi oleh orang Yahudi di Damsyik. Dia datang berdiri di sisiku lalu berkata, 'Saudaraku Saul, kamu dapat melihat semula.' Pada saat itu juga, aku dapat melihat semula lalu memandangnya. Dia berkata, 'Allah nenek moyang kita telah menetapkan bahwa kamu akan mengetahui kehendaknya dan melihat Yesus yang benar serta mendengar suaranya. Kamu akan menjadi saksi tentangnya kepada semua manusia, termasuk segala yang telah kamu lihat dan dengar itu. Sekarang, mengapa kamu berlenga-lenga lagi? Bangunlah untuk dibaptiskan dan minta dihapuskan segala dosamu sambil menyeru namanya. Setelah aku pulang ke Yerusalem, sedang aku berdoa di bait suci, aku terlalai. Lalu melihat dia dan mendengar kata-katanya kepadaku, segeralah keluar dari Yerusalem, karena mereka tidak akan menerima kesaksian daripadamu tentangku. Aku berkata, ya Tuhan, mereka tahu bahwa aku pernah memenjarakan dan memukul orang yang mempercayaimu dalam semua saumaa. Dan apabila darah Stefanus saksimu itu ditumpahkan, aku turut berdiri berdekatan dan menyetujui pembunuhan itu, serta menjaga pakaian orang yang membunuhnya. Katanya kepadaku, keluarlah dari sini, karena aku hendak mengutusmu jauh-jauh kepada orang bangsa asing.
Orang ramai mendengar ucapan Paulus setakat itu, kemudian berseru lantang,
hapuskan orang begini dari muka bumi, tidak patut dia dibiarkan hidup.
Mereka berteriak-teriak sambil mengembas-ngebas pakaian sehingga debu berterbangan. Ketua pasukan tentara itu menyuruh orangnya membawa Paulus ke dalam kubu. Dia mengarahkan mereka menyebat dan menyoalnya untuk mengetahui mengapa orang ramai berseru-seru demikian tentangnya. Paulus diikat dengan tali kulit, lalu dia berkata kepada ketua tentara yang berdiri di situ,
"Jika seorang warga negeri Roma belum diadili dan didapati bersalah, berkuasakah kamu menyebatnya?"
Apabila ketua tentara itu mendengar kata-kata Paulus, dia pergi memberitahu ketuanya tentang perkara itu. Katanya,
"Apa hendak kamu buat? Orang ini warga negeri Roma."
Ketua pasukan tentara itu mendapatkan Paulus lalu berkata,
"Katakanlah kepadaku, adakah engkau ini warga negeri Roma?"
Paulus menjawab,
"Ya."
Ketua pasukan tentara itu berkata,
"Aku dapat menjadi warga negeri dengan bayaran yang tinggi."
Paulus menjawab,
"Tetapi aku dilahirkan sebagai warga negeri Roma."
Semua orang yang hendak menyoalnya itu berundur, dan ketua pasukan tentara itu ketakutan karena telah mengikat warga Romawi. Esoknya, untuk mengetahui dengan pasti apa sebabnya Paulus dituduh oleh orang Yahudi, ketua tentara itu meminta imam besar dan semua ahli majelis agama berhimpun. Kemudian dia melepaskan Paulus daripada ikatan dan menghadapkannya kepada perhimpunan itu.
Kisah Para Rasul, Bab 23.
Paulus merenung perhimpunan itu lalu berkata,
"Saudara-saudara, dengan hati nurani yang bersih, aku telah melakukan segalanya di mata Allah sampai hari ini."
Ananias, imam besar, menyuruh orang yang berdiri di sisi Paulus menampar mulutnya. Paulus berkata kepadanya,
"Allah akan menampar mulutmu nanti. Kamu seperti tembok yang dicat putih. Kamu sekarang duduk untuk mengadiliku menurut hukum, tetapi kamu sendiri melanggar hukum itu dengan menyuruh orang menamparku."
Orang yang berdiri di sisi Paulus berkata,
"Beranikah kamu mencela imam besar Allah?"
Paulus menjawab,
"Saudara-saudara, aku tidak tahu dia itu imam besar. Memang tersurat dalam kitab suci, jangan hinakan pemimpin bangsamu."
Paulus mengetahui bahwa dalam perhimpunan itu separuhnya orang Saduki dan separuhnya orang Farisi. Dia pun berkata,
"Saudara-saudara, aku ini orang Farisi dan anak orang Farisi. Aku didakwa karena berharap kepada kebangkitan daripada kematian."
Dengan demikian, orang Farisi dan orang Saduki mula berbahas. Seluruh perhimpunan berpecah kepada dua pihak. Orang Saduki mengatakan bahwa tiada kebangkitan daripada kematian, tiada malaikat dan tiada roh, tetapi orang Farisi percaya akan semuanya. Pertengkaran besar tercetus. Beberapa orang ahli Taurat daripada pihak orang Farisi bangkit dan menegaskan dengan penuh kesungguhan,
"Kami dapati orang ini tidak bersalah langsung. Mungkin sekali roh atau malaikat telah bercakap dengannya."
Perkelahian menjadi begitu sengit sehingga ketua pasukan tentara itu takut kalau-kalau Paulus diserang. Dia menyuruh askar-askar segera mengambil Paulus dengan paksaan dari tengah-tengah orang itu dan membawanya ke dalam kubu. Pada malam berikut itu, Tuhan berdiri di sisinya dan berkata,
"Tabahkanlah hatimu, karena sebagaimana kamu telah bersaksi tentangku dengan sungguh-sungguh di Yerusalem ini, begitulah kamu akan bersaksi di Roma pula."
Setelah hari siang, orang Yahudi membuat pakatan. Mereka bersumpah tidak akan makan dan minum hingga mereka membunuh Paulus. Lebih 40 orang sepakat mengangkat sumpah itu. Mereka semua menghadap ketua-ketua imam dan para pemimpin masyarakat mereka, lalu berkata,
"Kami telah bersumpah tidak akan makan dan minum hingga kami membunuh Paulus itu. Kamu dan ahli-ahli majelis agama tolonglah minta ketua pasukan tentara itu hadapkan Paulus kepada kamu esok, seolah-olah karena kamu hendak meneliti perkara itu dengan lebih halus lagi. Kami akan bersedia untuk membunuhnya sebelum dia sampai ke sini."
Anak kepada saudara perempuan Paulus mendengar tentang pakatan itu, lalu masuk ke kubu memberitahunya. Paulus memanggil dan berkata kepada seorang ketua tentara,
"Bawalah pemuda ini kepada ketua pasukan tentara, karena ada suatu perkara yang hendak dikatakan kepadanya."
Pegawai itu membawa pemuda itu berjumpa ketuanya lalu berkata,
"Paulus, orang yang terpenjara itu, memanggilku dan meminta pemuda ini dibawa berjumpa tuan, karena ada suatu perkara yang hendak dikatakannya kepada tuan."
Ketua pasukan tentara memegang tangan pemuda itu dan membawanya ke tempat yang sunyi lalu bertanya,
"Apa hal yang hendak kau katakan kepada aku itu?"
Pemuda itu berkata,
"Orang Yahudi telah berpakat hendak meminta tuan membawa Paulus menghadap majelis agama esok, seolah-olah hendak meneliti halnya lebih halus lagi. Janganlah tuan terperdaya oleh kata-kata mereka, karena lebih 40 orang daripada mereka telah bersumpah tidak akan makan dan minum hingga mereka membunuh Paulus. Mereka akan membunuhnya sebelum dia sampai ke hadapan majelis agama itu. Sekarang pun mereka semua sudah sedia menantikan Tuhan berjanji demikian.
Ketua pasukan tentara itu menyuruh pemuda itu pulang setelah berpesan.
Jangan beritahu siapapun bahwa kamu telah menyatakan hal ini kepadaku.
Kemudian dia memanggil dua orang ketua tentara lalu berkata,
lengkapkan 200 orang askar untuk pergi ke Kaisaria. Askar bertombak 200 orang dan askar berkuda 70. Mereka mesti bertolak pada jam ketiga malam ini. Sediakan juga kuda tunggang untuk membawa Paulus kepada Felix, gubernur negeri dengan selamat.
Ketua tentara itu menulis surat seperti yang berikut.
Salam daripada aku, Claudius Lysias kepada Felix, gubernur yang amat mulia. Orang ini telah ditangkap oleh orang Yahudi. Mereka hendak membunuhnya. Lalu aku datang dengan askar-askar dan menyelamatkannya. Aku mendapat tahu dia warga negeri Roma. Aku ingin mengetahui apa sebabnya dia dituduh oleh bangsanya. Oleh itu aku membawanya untuk menghadap majelis agama mereka. Aku mendapati dia tertuduh atas beberapa pertikaian tentang hukum agama. Tetapi tiada suatu tuduhan pun yang patut dihukum bunuh atau penjara. Apabila aku diberitahu tentang suatu pakatan hendak membunuh orang ini, aku segera mengantarkannya kepada Tuan. Aku berpesan kepada mereka yang menuduhnya supaya mendakwanya di hadapan Tuan.
Askar-askar mengambil Paulus sebagaimana diarahkan, lalu membawanya pada waktu malam ke Antipatris. Esoknya, askar berkuda sahaja meneruskan perjalanan bersama Paulus, manakala askar yang lain pulang ke kubu. Setelah sampai ke Kaisaria, surat itu dipersembahkan kepada gubernur dan Paulus pun dihadapkan kepadanya. Selepas membaca surat itu, gubernur itu bertanya kepada Paulus di mana negeri asalnya. Apabila dia mendengar bahwa Paulus orang Kilikia, dia berkata,
aku akan mengadili perkara ini setelah pendakwa-pendakwa kamu sampai.
Kemudian dia mengarahkan supaya Paulus ditahan di dalam istana yang dahulu dibina oleh Herodes.
Kisah Para Rasul, Bab 24.
Selepas 5 hari, Ananias Imam Besar datang ke Kaisaria dengan beberapa orang pemimpin masyarakat Yahudi dan seorang peguam bernama Tertulus. Mereka menuduh Paulus di hadapan gubernur itu. Setelah Paulus dipanggil hadir, Tertulus memulakan dakwaannya.
Felix yang mulia, dengan limpah kurnia dan kebijaksanaanmu, kami hidup sejahtera dan menikmati perubahan yang baik di negeri ini. Kami amat berterima kasih atas segala yang telah kamu lakukan. Karena tidak ingin mengambil terlalu banyak masamu, aku memohon kebaikan kamu untuk mendengar dakwaanku yang ringkas ini. Kami telah mendapati orang ini pengacau dan menimbulkan huru-hara dalam kalangan orang Yahudi di serata dunia. Dialah pemimpin mazhab ajaran orang Nazaret itu. Malah dia coba menajiskan bait suci. Tetapi kami menangkapnya dan hendak mengadilinya menurut hukum kami. Akan tetapi, ketua pasukan tentara Lysias datang lalu merampasnya daripada kami. Dia mengarahkan kami, pendakwa-pendakwa orang ini, supaya menghadapmu. Jika kamu menyoal orang ini, kamu akan mendapati bahwa segala tuduhan kami ini benar.
Orang Yahudi turut serta menuduh Paulus dan mengatakan bahwa segala yang dikatakan itu benar. Setelah menerima isyarat daripada gubernur yang menyuruhnya bercakap, Paulus menjawab dakwaan itu demikian.
Aku tahu kamu telah lama menjadi hakim di negeri ini. Oleh itu, aku dengan senang hati mengadukan hal kepadamu. Hanya 12 hari yang lalu, aku telah pergi ke Yerusalem untuk beribadat. Aku tidak didapati berbincang dengan sesiapa atau menghimpunkan orang ramai itu untuk menimbulkan huru-hara, baik di bait suci, soma'ah, atau di mana-mana di kota itu. Para pendakwa juga tidak dapat membuktikan kepadamu segala tuduhan mereka terhadapku. Aku mengaku di hadapanmu bahwa aku menyembah Allah nenek moyang kami menurut jalan Tuhan yang dianggap salah oleh mereka. Aku juga percaya dan berpegang kepada hukum Taurat dan segala yang tersurat dalam kitab nabi-nabi. Seperti mereka juga, aku berharap kepada Allah bahwa semua orang akan dibangkitkan daripada kematian kelak, sama ada orang benar ataupun orang jahat. Oleh itu,
Aku sentiasa berusaha supaya hati nuraniku bersih daripada kesalahan kepada Allah dan kepada manusia. Selepas beberapa tahun di tempat-tempat lain, aku ke Yerusalem membawa derma untuk bangsaku dan mempersembahkan korban. Mereka mendapati aku di dalam bait suci setelah aku menyucikan diri. Aku tidak membawa kumpulan yang besar dan tidak mencetuskan huru-hara. Ketika itu ada beberapa orang Yahudi dari Asia. Merekalah yang patut menghadap kamu di sini untuk mendakwa, kalaulah ada sesuatu yang patut didakwa tentang aku. Ataupun biarlah orang di sini menyatakan apa kesalahan yang didapati pada diriku ketika aku berdiri di hadapan majelis mereka itu. Pada waktu itu aku hanya melafazkan kata-kata yang sama, yaitu, tentang kebangkitan daripada kematianlah aku didakwa di hadapanmu pada hari ini.
Felix menangguhkan perbicaraan walaupun dia memahami selok-belok agama berkenaan. Dia berkata,
apabila Lisias, ketua pasukan tentara itu, datang nanti, aku akan menyelesaikan perkara ini.
Dia mengarahkan ketua tentara menahan Paulus, tetapi secara longgar, dan membenarkan sahabat-sahabatnya membawa apa-apa untuknya. Beberapa hari kemudian, Felix datang bersama istrinya Drusilla, seorang Yahudi. Dia menyuruh orang memanggil Paulus, lalu mendengar penerangannya tentang iman terhadap Kristus Yesus. Apabila Paulus bercakap tentang perbenaran, tentang penguasaan diri, dan tentang hukuman yang akan datang pada hari kemudian, Felix ketakutan lalu berkata,
pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan nanti, aku akan memanggilmu lagi.
Dalam pada itu, dia berharap Paulus akan memberikan uang kepadanya. Oleh itu, dia kerap kali menyuruh orang memanggil Paulus, lalu bercakap dengannya. 2 tahun kemudian, Felix digantikan oleh Perkius Festus. Felix membiarkan Paulus terpenjara karena hendak mengambil hati orang Yahudi.
Kisah Para Rasul, Bab 25.
3 hari selepas Festus tiba di wilayah itu, dia berangkat dari Kaisaria ke Yerusalem. Ketua-ketua imam dan para pemimpin masyarakat Yahudi menuduh Paulus di hadapan Festus. Mereka memohon jasa baik Festus menghantar Paulus ke Yerusalem karena mereka telah berpakat hendak membunuhnya di pertengahan jalan. Akan tetapi, Festus menjawab bahwa Paulus terpenjara di Kaisaria dan dia sendiri pun hendak segera ke sana. Dia berkata,
oleh itu, hendaklah orang yang berkuasa antara kamu berangkat ke sana bersamaku dan mendakwa orang itu jika dia telah melakukannya.
Setelah tinggal di Yerusalem kira-kira 8 atau 10 hari lagi, Festus pun berangkat ke Kaisaria. Pada esoknya dia duduk sebagai hakim di mahkamah, lalu menyuruh orang membawa Paulus menghadapnya. Setelah Paulus masuk, semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem itu berdiri mengelilinginya serta menuduhnya atas beberapa kesalahan yang berat yang tidak dapat dibuktikan oleh mereka. Kemudian Paulus membela dirinya sendiri dan berkata,
satupun tiada kesalahanku terhadap hukum orang Yahudi atau terhadap bait suci atau terhadap Kaisar.
Akan tetapi, Festus hendak mengambil hati orang Yahudi lalu bertanya kepada Paulus,
maukah kamu pergi ke Yerusalem supaya aku mengadili perkaramu ini di sana?
Paulus menjawab,
aku sekarang berdiri di mahkamah Kaisar dan disinilah aku patut dibicarakan. Aku tidak pernah melakukan sesuatu yang buruk terhadap orang Yahudi sebagaimana kamu terlebih maklum. Kalaulah aku bersalah atau telah melakukan sesuatu yang patut aku dibunuh, aku tidaklah enggan mati. Tetapi jika segala tuduhan mereka ke atas aku itu tidak benar, tiada seorang pun yang boleh menyerahkanku kepada mereka. Aku hendak mengadu kepada Kaisar.
Setelah berbincang dengan semua penasihatnya, Festus menjawab,
kamu hendak mengadu kepada Kaisar? Pergilah menghadap Kaisar.
Beberapa hari kemudian, Raja Agripa berangkat bersama Bernike ke Kaisaria untuk merayakan kedatangan Festus. Dalam beberapa hari raja itu tinggal di sana, Festus menceritakan hal Paulus kepadanya.
Di sini ada seorang yang ditinggalkan oleh Felix di dalam penjara. Ketika aku di Yerusalem, ketua-ketua imam dan para pemimpin masyarakat Yahudi menuduh orang itu dan meminta supaya dia dihukum. Tetapi aku menjawab bahwa menurut adat orang Romawi, seseorang itu tidak boleh diserahkan sebelum berhadapan dengan pendakwanya dan diberi peluang membela diri. apabila mereka datang ke sini, esoknya tanpa berlengah-lengah aku duduk sebagai hakim dan mengarahkan supaya orang itu dibawa masuk ke mahkamah. Para pendakwanya mengemukakan tuduhan, tetapi tiada satu pun merupakan perbuatan jahat sebagaimana aku jangkakan. Semua tuduhan itu berlegar sekitar perselisihan tentang agama, tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati dan dikatakan hidup semula oleh Paulus. Aku pun tidak tahu bagaimana hendak mengadili hal itu, lalu bertanya kalau dia mau ke Yerusalem supaya dibicarakan di sana. Tetapi Paulus meminta tangguh, hendak mengadukan halnya supaya dibicarakan di hadapan Yang Maha Mulia Kaisar. Lalu aku menyuruh dia dipenjarakan hingga aku menghantarnya kepada Kaisar.
Agripa berkata, aku pun ingin mendengar orang itu. Festus menjawab,
esok dapatlah kamu mendengarnya.
Pada esoknya, Agripa dan Bernike berangkat dengan selengkap kebesarannya, masuk ke dalam balai mahkamah bersama para panglima dan orang yang terkemuka di kota itu. Dengan perintah Festus, Paulus dibawa masuk. Festus berkata,
Tuanku Raja Agripa dan sidang hadirin, orang ini didakwa oleh semua orang Yahudi, baik yang di Yerusalem maupun yang di sini. Mereka berteriak-teriak bahwa dia tidak patut dibiarkan hidup lagi. Tetapi pada pandangan aku, dia tidak melakukan apa-apa kesalahan yang patut dijatuhi hukuman mati. Oleh sebab dia sendiri hendak mengadukan halnya kepada Yang Maha Mulia Kaisar, aku telah memutuskan akan menghantarnya kepada Kaisar. Namun demikian, tiada suatu pun yang pasti untuk aku tuliskan tentangnya kepada Kaisar. Itulah sebabnya aku membawanya menghadapmu, dan terutamanya Raja Agripa. Setelah dia disoal nanti, bolehlah didapati sesuatu untuk aku tuliskan. Pada pandanganku, tidaklah wajar menghantarkan seseorang untuk diadili tanpa menyatakan tuduhan ke atasnya dengan jelas.
Kisah Para Rasul bab 26.
Setelah itu, Agripa berkata kepada Paulus,
sekarang kamu diberi izin untuk membela dirimu.
Paulus pun memberikan isyarat dengan tangannya, lalu membela dirinya demikian.
Tuanku Raja Agripa, aku berasa bahagia karena dapat menjawab tuduhan orang Yahudi ke atasku di hadapan kamu pada hari ini. Lebih-lebih lagi karena kamu memahami adat dan perselisihan yang berlaku dalam kalangan orang Yahudi. Oleh itu, aku memohon kamu mendengarku dengan sabar. Semua orang Yahudi telah maklum tentang cara hidupku dari muda lagi, ketika di negeriku dan kemudiannya di Yerusalem. Dari mulanya mereka telah mengenaliku, kalaulah mereka mahu bersaksi. Mereka tahu bahwa aku menurut ajaran yang paling keras dalam agama kami, karena aku hidup sebagai orang Farisi. Sekarang pun aku berdiri di sini dan didakwa karena aku berharap akan janji Allah kepada nenek moyang kami. 12 suku bangsa kami tekun menyembah Allah siang malam dan berharap akan janji itu juga. Oleh sebab harapan inilah, aku dituduh oleh orang Yahudi. Jika benar Allah membangkitkan orang daripada kematian, mengapakah pada hematmu hal itu tidak dapat dipercayai orang? Satu masa dahulu, pada perasaan hatiku, wajar sekali aku mengambil pelbagai tindakan terhadap nama Yesus orang Nazaret itu. Dan aku sudah pun berbuat demikian di Yerusalem. Setelah mendapatkan kuasa daripada ketua-ketua imam, aku telah memenjarakan ramai orang yang saleh. Dan apabila mereka dibunuh, aku menyetujui pembunuhan itu. Kerap kali di Saumaah aku menyiksa mereka dalam usaha memaksa mereka berpaling daripada iman. Dan oleh sebab terlalu berang terhadap mereka, aku memburu mereka hingga ke negeri asing. Pada suatu hari sedang aku dalam perjalanan ke Damsyik dengan membawa surat kuasa daripada ketua-ketua imam. Pada waktu tengah hari, aku melihat di tengah jalan suatu cahaya dari langit, lebih terang daripada sinar matahari, bersinar mengelilingiku dan semua orang yang berjalan bersamaku. Aku reba ke bumi, lalu aku mendengar suatu suara berkata dalam bahasa Ibrani kepadaku, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Sukarlah bagimu seperti menendang sesuatu yang tajam.
Aku bertanya, siapakah engkau, Tuhan? Jawab Tuhan, akulah Yesus yang kau aniayakan. Tetapi bangunlah, berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk melantikmu sebagai hambaku dan saksi terhadap apa yang engkau lihat tentangku dan tentang apa yang akan kutunjukkan lagi kepadamu. Aku akan menyelamatkanmu daripada orang Yahudi dan bangsa lain juga. Aku akan mengutusmu kepada mereka untuk mencelikkan mata mereka dan membawa mereka daripada kegelapan kepada cahaya, daripada kuasa iblis kepada kuasa Allah. Dengan demikian, mereka akan menerima pengampunan dosa dan tempat antara orang yang disucikan oleh iman kepadaku. Oleh itu, Tuanku Raja Agripa, aku dengan sepenuh rela menurut perintah dari penglihatan yang datang dari surga itu. Aku telah menyampaikan kepada semua orang di Damsyik, Yerusalem dan seluruh Yudea, juga kepada orang bangsa asing, bahwa mereka hendaklah bertaubat dan berpaling kepada Allah, serta berkelakuan selaras dengan pertaubatan itu. Itulah sebabnya orang Yahudi menangkapku di dalam bait suci, serta mencari jalan hendak membunuhku. Tetapi hingga saat ini, Allah telah menolongku dan aku berdiri di sini, sambil bersaksi kepada orang besar dan orang biasa, dengan mengatakan perkara yang telah dinubuatkan oleh nabi-nabi dan oleh Musa. Yaitu Kristus pasti mengalami kematian dan menjadi orang yang pertama bangkit daripada kematian. Dengan demikian dia mengisytiharkan penyelamatan kepada orang Yahudi dan bangsa lain, penyelamatan yang seperti cahaya bagi semua.
Sedang Paulus menegakkan pembelaannya demikian, Festus berkata dengan suara nyaring,
"Kamu gila, Paulus. Ilmu yang terlalu banyak menjadikan kamu gila."
Paulus menjawab,
"Aku bukannya gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan perkara yang benar dan bijaksana. Tuanku Raja Agripa, aku berani berkata-kata di hadapanmu dengan bebas karena aku tahu dalam hati bahwa kamu faham akan perkara-perkara ini, memandangkan segalanya tidaklah berlaku di tempat yang tersembunyi. Tuanku Raja Agripa, percayakah kamu akan kata nabi-nabi itu? Aku tahu bahwa kamu percaya."
Agripa berkata kepada Paulus,
"Dengan sepatah dua katamu, kau sangka dapat menjadikanku orang Kristen?"
Paulus menjawab,
"Sepatah dua atau banyak, aku berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kamu dan sekalian yang mendengar kata-kataku hari ini akan menjadi sama sepertiku, cuma tidak diikat dengan rantai."
Raja Agripa, Festus Gabinor Kaisaria, Bernike, dan semua yang bersama mereka berangkat keluar dari mahkamah sambil berbincang. Seorang daripada mereka berkata,
"Orang itu tidak melakukan apa-apa yang menyebabkan dia patut dibunuh atau dipenjara."
Agripa berkata kepada Festus,
"Orang ini boleh dibebaskan, kalau tidak karena dia hendak mengadukan halnya kepada Kaisar."
Kisah Para Rasul, bab 27.
Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, Paulus dan beberapa orang tahanan diserahkan kepada seorang ketua tentara dari Regimen Kaisar bernama Julius. Kami menaiki sebuah kapal yang datang dari Adramitium dan hendak menyusur teluk rantau tanah Asia. Aristarkus, orang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Esoknya, kami singgah di Sidon. Julius berasa kasihan dan melayani Paulus dengan baik serta membenarkannya bertemu dengan sahabat-sahabatnya untuk mendapatkan apa-apa yang diperlukannya. Kemudian kami berlayar menyusur Siprus di sebelah bawah angin karena ketika itu angin bertiup ke arah yang bertentangan dengan hala tujuan kami. Setelah menyeberang laut Kilikia dan Pamfilia, kami sampai ke Mira di tanah Likia. Di sana ketua tentara kaisar itu mendapati sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Lalu dia menumpangkan kami dalam kapal itu. Kami berlayar dengan lambat dan susah payah karena melawan arah tiupan angin. Selepas beberapa hari, kami tiba di kota Nidus. Oleh sebab masalah angin itu, kami berlayar ke selatan Pulau Kreta melalui Salmone. Dengan susah payah juga kami menyusur pulau itu, lalu sampai ke tempat yang bernama Lindungan Indah, berdekatan Lasia. Beberapa hari kemudian, keadaan kian berbahaya untuk meneruskan pelayaran. Hari puasa orang Yahudi pun sudah berlalu. Paulus mengingatkan ketua tentara itu,
"Saudara-saudara, pada pandanganku, jika kita berlayar, banyak bencana dan kerugian akan menimpa, bukan sahaja kapal ini dan muatannya,
malah nyawa kita juga.
Tetapi ketua tentara itu lebih mempercayai kata pengemudi dan pemilik kapal itu daripada kata Paulus. Pelabuhan itu memang tidak selesa untuk tinggal sepanjang musim dingin. Oleh itu, kebanyakan mereka hendak meneruskan pelayaran dengan harapan akan sampai ke Phoenix, lalu tinggal di situ. Di pelabuhan di Pulau Kreta yang menghadap barat daya dan barat laut. Apabila bertiup angin selatan sepoi-sepoi bahasa, sangka mereka telah tercapailah hasrat mereka. Mereka pun membongkar sahu lalu menyusur Pulau Kreta. Tidak berapa lama kemudian, angin ribut yang bergelar timur laut membadai dari arah pulau itu. Kapal kami dipukul ribut dan tidak terdaya belayar melawan arah angin. Kami pun membiarkannya berhanyut sampai ke selatan sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dengan susah payah kami menyelamatkan sekoci kapal itu. Setelah dinaikkan sekoci itu ke kapal, diusahakan memperkukuh kapal itu dengan ikatan tali. Oleh sebab takut terdampar ke tebing Sirtis, layar diturunkan dan kapal itu dibiarkan mengikut angin. Kami begitu teruk dipukul ribut sehingga esoknya muatan kapal mula dibuang ke laut. Dan lusanya sebahagian alat kapal itu pula dibuangkan. Beberapa hari kami tidak melihat matahari dan bintang serta dipukul ribut yang dahsyat. Akhirnya putuslah harapan kami diselamatkan. Sekian lama orang di dalam kapal itu tidak makan, lalu Paulus berdiri dan berkata,
"Saudara-saudara, sepatutnya dahulu saudara-saudara menurut kataku, jangan belayar meninggalkan kereta, nanti ditimpa bencana dan kerugian demikian. Sekarang aku berkata kepada saudara-saudara, tabahkanlah hati masing-masing, karena seorang pun tidak akan kehilangan hidup, hanya kapal ini tidak dapat diselamatkan. Malam tadi, di sisi aku terdiri malaikat daripada Allah yang memiliki seluruh diriku dan yang aku sembah. Malaikat itu berkata, Paulus, jangan takut. Engkau pasti akan berdiri di hadapan Kaisar. Semua yang belayar bersamamu akan diselamatkan juga sebagai kurnia Allah kepadamu. Oleh itu, saudara-saudara, tabahkanlah hati masing-masing. Aku percaya akan Allah dan janjinya yang disampaikan kepadaku itu. Tetapi tidak dapat dielakkan, kita akan terdampar di sebuah pulau.
Sampai ke malam yang ke-14 kami masih berhanyut dalam Laut Adria. Kira-kira tengah malam, anak kapal merasakan kami sudah hampir ke darat. Mereka membuang batu duga untuk mengukur dalamnya laut, didapatinya 20 depa. Kemudian, apabila diduga lagi, didapatinya 15 depa dalamnya. Mereka takut kalau-kalau terdampar pada batu karang, lalu mereka menurunkan 4 sahu dari buritan kapal, serta berdoa untuk tibanya hari siang. Ketika itu, anak kapal hendak menyelamatkan diri sendiri. Mereka menurunkan sekoci ke laut dengan berpura-pura hendak menurunkan sahu di haluan kapal. Paulus pun berkata kepada ketua tentara dan askar-askar,
"Jika mereka itu meninggalkan kapal, saudara-saudara tidak akan selamat."
Oleh itu, askar mengerat tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Sementara menunggu hari siang, Paulus meminta semua orang makan. Dia berkata,
"Sekarang sudah 14 hari saudara-saudara berlapar. Aku meminta kepada sekalian, makanlah sesuatu, karena itulah yang akan membuat saudara-saudara selamat. Tiada seorang pun antara kita yang akan binasa sehelai rambutnya pun."
Setelah berkata demikian, Paulus mengambil roti, lalu mengucapkan syukur kepada Allah di hadapan semua. Kemudian dia membahagi roti itu, lalu makan. Masing-masing pun merasa bersemangat lagi, lalu makan bersama-sama. Bilangan kami yang ada di dalam kapal itu 276 jiwa. Setelah kenyang sekaliannya, kapal itu diringankan lagi dengan membuang gandum ke laut. Apabila hari siang, mereka melihat daratan yang tidak dikenali. Di situ ada teluk yang berpantai rata, lalu mereka bercadang hendak mengandaskan kapal itu ke situ. Mereka memotong tali sau dan membiarkannya tenggelam di laut. Selepas itu, mereka melucutkan tali kemudi, lalu menaikkan layar di haluan supaya angin meniup kapal itu menuju ke pantai. Kapal itu terlanggar busung pasir, lalu terkandas haluannya, dan tidak dapat bergerak manakala buritannya pecah dipukul gelombang. Askar-askar mula berura-ura hendak membunuh semua orang tahanan supaya tiada seorang pun berenang melarikan diri. Tetapi ketua tentara itu hendak menyelamatkan Paulus, lalu melarang askar-askarnya berbuat demikian. Dia menyuruh mereka yang tahu berenang terjun dahulu dan berenang ke darat. Yang lain berpegang kepada papan atau pecahan-pecahan kapal. Dengan demikian, semuanya selamat naik ke darat.
Kisah Para Rasul, Bab 28.
Setelah mendarat dengan selamat, barulah kami mendapat tahu bahwa pulau itu bernama Malta. Penduduk pulau itu sangat berbelas ihsan kepada kami. Mereka menyalakan api dan menyambut kami sekalian masuk berlindung daripada hujan dan kesejukan. Paulus memungut ranting dan apabila dia meletakkannya di atas api, seekor ular kapak keluar melarikan diri daripada kepanasan itu, lalu memagut tangan Paulus. Apabila penduduk pulau itu melihat ular tersebut pada tangan Paulus, mereka berkata sama sendiri,
"Tentu dia ini seorang pembunuh. Sungguh pun dia selamat daripada bahaya laut, tetapi Dewi Keadilan tidak membiarkan dia hidup."
Paulus mengebaskan ular itu ke dalam api tanpa mengalami sebarang kecederaan. Semuanya menantikan kalau-kalau dia naik bengkak atau rebah mati. Tetapi lama mereka menanti-nanti, tidak juga mereka melihat apa-apa bencana menimpanya. Sangkaan mereka pun berubah, lalu mengatakan Paulus itu seorang dewa. Di daerah itu, ada tanah yang dipunyai oleh seorang bernama Publius, penguasa pulau itu. Dia menyambut kami dan melayani kami selama 3 hari dengan budi bahasa yang baik. Ketika itu, Bapak Publius terlantar menghidap demam dan mengalami cirit-birit. Paulus masuk menghampirinya, lalu berdoa sambil meletakkan tangan ke atasnya dan menyembuhkannya. Selepas itu, beberapa orang yang menghidap penyakit di pulau itu datang berjumpa Paulus, lalu dia menyembuhkan mereka. Mereka menunjukkan penghargaan yang tinggi kepada kami, dan apabila kami hendak berlayar, mereka membawa pelbagai barang yang berguna ke dalam kapal sebagai bekalan untuk kami. 3 bulan kemudian, kami berlayar dalam sebuah kapal bernama Dioskuri yang mempunyai lambang Dewa Kembar. Kapal itu datang dari Alexandria dan berlabuh di pulau itu sepanjang musim dingin. Kami singgah di Sirakusa, lalu tinggal di sana 3 hari, kemudian berlayar ke kota Regium. Esoknya angin mulai bertiup dari selatan, dan lusanya kami sampai ke Puteoli. Di sana kami bertemu dengan saudara-saudara seiman, lalu menerima ajakan tinggal bersama mereka selama 7 hari. Kemudian sampailah kami ke Roma. Para murid Yesus di Roma mendengar kabar tentang kami, lalu datang dari sana sampai ke pasar Apius dan rumah penginapan 3 untuk bertemu dengan kami. Apabila Paulus melihat mereka, dia mengucapkan syukur kepada Allah dan menjadi tabah. Di Roma, Paulus dibenarkan tinggal seorang diri, hanya dijaga oleh seorang askar. 3 hari kemudian, Paulus meminta para pemimpin masyarakat Yahudi datang berjumpa dengannya. Dia berkata kepada mereka,
"Saudara-saudara, sungguh pun aku tidak melakukan sebarang kesalahan terhadap bangsa kita atau melanggar adat nenek moyang kita. Namun aku ditahan di Yerusalem, lalu diserahkan ke tangan orang Romawi. Mereka memeriksa perkaraku dan hendak membebaskanku, karena mereka mendapati aku tidak melakukan satu kesalahan pun yang patut dihukum mati. Apabila orang Yahudi menentang keputusan itu, terpaksalah aku meminta hendak mengadu kepada Kaisar. Tetapi bukanlah karena hendak mengajukan apa-apa dakwaan terhadap bangsa kita. Itulah sebabnya aku meminta saudara-saudara bertemu dan bercakap dengan aku. Aku dibelenggu begini karena dia yang diharapkan oleh orang Israel."
Mereka berkata kepada Paulus,
"Kami belum mendapat surat dari Yudea tentang saudara. Tiada seorang pun yang datang ke sini menyebutkan apa-apa kesalahan saudara. Tetapi kami ingin mendengar pendapat saudara, karena kami tahu orang di serta tempat mencela ajaran yang saudara anuti."
Mereka menetapkan hari untuk bertemu lagi dengan Paulus. Pada hari itu, lebih ramai lagi yang datang ke tempat dia menumpang itu. Dia menerangkan segala-galanya, bersaksi tentang kerajaan Allah, dan berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus dengan menunjukkan bukti dalam Taurat Musa dan tulisan para nabi dari pagi hingga ke malam. Ada yang percaya akan katanya itu, dan ada yang tidak. Mereka pergi dari situ dengan pendapat yang bercanggah sesama sendiri setelah Paulus berkata,
"Benarlah apa yang dikatakan oleh Roh Kudus melalui Nabi Yesaya kepada nenek moyang kita. Pergilah kepada bangsa ini dan katakan, kamu akan mendengar tetapi tidak mengerti. Kamu terus melihat tetapi tidak mengetahui. Karena hati umat ini telah buntu, mereka pekakkan telinga dan pejamkan mata. Kalau tidak demikian, mereka tentu melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, dan mengerti dengan hati. Lalu berpaling kepadaku, dan aku menyembuhkan mereka."
Paulus berkata,
Saudara-saudara, ketahuilah, perkabaran tentang penyelamatan yang dikurniakan Allah sekarang telah disampaikan kepada orang bangsa asing. Merekalah yang akan menerimanya.
Setelah Paulus berkata demikian, orang Yahudi meninggalkan tempat itu sambil bertengkar hebat sesama mereka. Paulus tinggal selama 2 tahun di rumah yang disewanya sendiri. Dia menyambut semua yang mengunjunginya dan menyampaikan ajaran tentang kerajaan Allah serta Tuhan Yesus Kristus dengan berani dan bebas. Tiada siapa yang menghalangnya.